Na početku, peto na kraju, da kako jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dobro jutro, želimo vam svimi, pa i peto iz ove muzike. I najavljamo da je za mnogi od nas, a gotovo sigurno za većinu od vas koji slušate prvi program radija, vreme za buđenje. Ponedeljak je 20. februar i danas ćemo se naravno družiti sve do 9 časova na našim talasima, a na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije o aktualnim temperaturama. Nula je trenutno i u Beogradu i u Kragujevcu i u Novom Sadu, u Nišu +1, najviša temperatura trenutno je +2 stepena koliko je u Negotinu i Loznici, a najniža na Koponiku gde je -7 stepeni. U većem delu naše zemlje trenutno sumaglica i magla, u Leskovcu gde je 0 stepeni trenutno pada slab sneg. Kažu meteorolozi, od sutra pa prema kraju ove sedmice više temperature i nekako ćemo, nadam se, značajnije poći ka proleću, jer zaista mislim da je također već onoj pomenutoj velikoj većini dodijela vam veoma duga i veoma hladna zima. Vidjet ćemo, a nadamo se da će se meteorološke prognoze obistiniti. Ono što je sasvim siguran znak da idemo ka proleću i prolećnoj ravnodnevici jeste sve duža obdanica. Danas će trajati 10 časova i 38 minuta zato što će sunce izaći u 6 časova i 36 minuta, a zaći tek u 17 časova i 14 minuta. To bi bile te najvažnije informacije na početku jutarnjeg programa. Sa mnom u studiju kolega Čedo Stavković. Dobro jutro, Čedo.
Dobro jutro.
Je li tebi dodijela zima?
Jeste, jutro si baš onako studeno bilo ovdje u okolini radija.
Jeste, i nešto sitno mogu sad da kažem, pošto sam relativno skoro ušla u zgradu radija, nešto sitno ponovo sipi, nije sneg, nije verovatno od sumaglice koja je u većem delu Beograda. Da, pada, pada nešto. Dobro, bila bi ovo kratka najava, kratak uvod u naše današnje druženje na talasima prvog programa radija. Jutarnji dnevnik je odavno spreman, a kao što ste čuli, u studiju je i Čede Savković, pa ću vas u njegovom društvu ostaviti u narednih 15-20 minuta. Moje ime je Elizabeta Senović i najavljujem naše ponovno druženje za isto toliko vremena, dakle za 15-20 minuta.
Časova i 5 minuta. počinje jutarnji dnevnik na početku pregleda najvažnijih vesti. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crndak najavio da će u Međunarodnom sudu pravde u Hagu osporiti podnošenje zahteva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je najava tužbe protiv Srbije privatni politički angažman Bakira Izetbegovića. Danas bi trebalo da stupi na snagu primirje između Ukrajine i proruskih snaga. Beogradsko dramsko pozorište proslavit će svoj dan i jubilarnu 70. sezonu. Košarkaši Crvene zvezde osvojili kup Radivoja Koraća, bili su bolji od Partizana u završnoj utakmici, rezultatu 74-64. Danas oblačno, suvo, malo toplije, pa onegde moguć slab sneg. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8, u Beogradu oko 7 stepeni. Predsedavajući predsedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je za RTS da revizija tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid neće proći jer ju je pokrenuo pojedinac. Naglašava da je pokretanjem revizije narušen osnovni koncept BiH, a to je konsenzus. Ivanić smatra da Srbi ne treba da napuste zajedničke institucije Bosne i Hercegovine jer bi ih tako prepustili stranci demokratske akcije.
Ja ovo doživljavam kao tipični primjer paralelizma u Bosni i Hercegovini, pravljenja posebnih struktura, svojih ambasadora, i to je ono što stvar što je najveća opasnost u Bosni i Hercegovini. Moji savjet je da ostanu institucijama, ne da ih prepuštaju SDA-u, ali s obzirom da je sva ova struktura izišla van institucija, odluku oko revizije ove presude donosila se nevladna organizacija, nijedna institucija Bosne i Hercegovine o tome nije razgovarala, znači da su Bošnjaci napustili institucionalno djelovanje i dogod se oni ne vrate u institucije, ja ne vidim razlog zašto bi bilo koji od predstavnika učestvovao u sjednicama Saveta ministara, parlamenta i predsjedništva.
Lideri stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj zaključili su u Banja Luci da je podnošenje zahteva za reviziju presude protiv Srbije jednostran akt i direktno kršenje Dejtonskog sporazuma. Milar Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić su ocenili da je revizija u režiji Bakira Izetbegovića dokaz da je bošnjačka elita antisrpski orijentisana i da zloupotrebljava Bosnu i Hercegovinu u bošnjačke svrhe. Zbog toga je smatraju neophodno pokrenuti krivični postupak protiv Izetbegovića. Dodik očekuje da će sutra biti održana sjednica Skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti precizirani dalji koraci Banja Luke. Iz kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu saopšteno je da pažljivo prati situaciju u vezi sa najavom bošnjačkih predstavnika da će podneti zahtev za reviziju presude protiv Srbije. Izražavajući zabrinutost zbog mogućih negativnih reakcija, prvi zamenik visokog predstavnika Bruce Berton poručio da se BiH mora fokusirati na budućnost, ekonomske reforme i sprovođenje reformske agende, a nikako na prošlost. Najava tužbe protiv Srbije je privatni politički angažman Bakira Izetbegovića, rekao šef diplomatije Ivica Dačić. On očekuje da Međunarodni sud pravde odbaci tužbu kao neosnovanu. Istakao je da se najavom revizije doliva ulje na vatru u odnosima između naroda u Bosni i Hercegovini, kao i u celom regionu, i da će time ozbiljno biti narušeni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine. 6:09. U hali sportova u Novom Beogradu održan je prvi predizborni skup predsjedničkog kandidata Saše Jankovića. Mediji su preneli da je skupu prisustvovao veliki broj poznatih ličnosti svih sfera društva. Janković je poručio da će vratiti smisao postojanju institucije, da Srbija pripada svim njenim građanima i da je ono što ih spaja, to je ljubav prema Srbiji, jača od svih podela i od svih razlika. Kandidat za predsjednika Srbije Vuk Jeremić smatra da će ishod predsjedničkih izbora biti odlučen u drugom krugu i očekuje da će se tu naći sa Aleksandrom Vučićem. Jeremić je ocenio da Vučić ne može da pobjedi u prvom krugu izbora. Predsjedništvo Nove Srbije na sednici u Čačku jednoglasno podržalo kandidaturu Vuka Jeremića za predsjednika Srbije. Kako je saopštila ta stranka, on jedini može da na pravi način suprotstavi Aleksandru Vučiću. Dodaje se da će Nova Srbija u kampanji sve resurse staviti u funkciju izborne pobede. Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić poručuje da će ta stranka podržati lidera naprednjaka Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Gajić je na sednici Beogradskog odbora SDPS-a rekao da minimum političke korektnosti nalaže da sve stranke vladajuće koalicije stanu iza zajedničkog kandidata koji će, kako kaže, pobediti i obezbediti kontinuitet rada. Vučić je podržala i Bošnjačka narodna stranka. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić negirao je da u toj stranci postoji raskol oko podrške kandidaturi Aleksandra Vučića. Na konferenciji za novinare Dačić se izvinio članici glavnog odbora SPS-a Plamenki Lačarac zbog toga što na jučerašnjoj sednici nije video da se protivi podršci Vučiću. Odgovarajući na pitanje da li njegova motivacija za napade na predsjednika Srbije Tomislava Nikolića leži u činjenici da ga vidi kao protiv kandidata za premijersko mesto u narednoj vladi, Dačić je rekao da socijalisti nikada sa Vučićem nisu razgovarali o tome šta treba da dobiju u zameni za podršku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za Kurir da ne odustaje od dogovora sa Aleksandrom Vučićem. Nije želeo da komentariše napade na njega koji, kako kaže, traju danima. Poručuje da on ne napada nikog niti ugrožavajuće slobode, ali da sa pravom očekuje da se čuje njegovo mišljenje. Nikolić je rekao i da ne odustaje od dogovora. Neizvesnost dogovora predsjednika Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića oko kandidature na predstojećim izborima za šefa države stvorila je dodatni zaplet na političkoj sceni Srbije. O tome je bilo reči u našoj emisiji Sedmica, pripremio Milenko Marković.
Da bi se povukao iz predsjedničke trke, kako se spekuliše, Tomislav Nikolić je tražio da dobije mesto premijera i šefa Srpske napredne stranke, ali politikolog Slobodan Antonić smatra da je za Aleksandra Vučića takav zahtev apsolutno neprihvatljiv. Međutim, sa Nikolićem u trci manje su šanse da Vučić pobedi u prvom krugu, kaže Antonić.
On tu ambiciju može da ostvari samo koliko ga SPS čvrsto podrži, dakle iskreno podrži, to izgleda sada da se o tome radi. Međutim, on se postavlja pitanje šta će SPS da dobije za uzvrat, izriču se određene želje da premijersko mesto dobije Dačić. Jeste, Vučićeva situacija je sada komplikovanija, on zapravo sad mora da misli o tome ko će biti premijer ukoliko on pobedi na predsjedničkim izborima.
Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, kandidaturu Aleksandra Vučića vidi u svetlu želje da izbegne kohabitaciju, odnosno da predsjednik i premijer budu iz različitih stranaka.
Kohabitaciju smo imali u vreme prvog predsjedničkog mandata Tadićevog i prvog Koštunicinog premijerskog. Ta stvar za koju će vam neki analitičari govoriti da je mogućnost da se vrši kontrola vlasti i tako dalje, u našim uslovima ona se svodi na opstrukciju. Znači, predsjednik opstruiše premijer opstruiše predsjednika, pošto su suprotstavljenih ideja, stavova, ideologija i tako dalje. To je potpuno nefunkcionalna stvar.
Naši gosti su se jedino složili u oceni da za sada nije jasno da li će uz predsjedničke biti raspisani i parlamentarni izbori.
Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, slede vesti iz sveta. Bezbednosna konferencija u Minhenu završena je bez konkretnih dogovora, ali su svjetski zvaničnici pozvani na zajedničku borbu protiv terorizma i ekstremizma. Pitanje rusko-američkih odnosa i eventualne saradnje na Bliskom istoku ostalo je otvoreno dok je američki potpredsjednik Mike Pence poručio da će na trajnom rješenju sirijske krize raditi sa Turskom. Učesnici konferencije su upozorili i na tešku situaciju u Iraku gdje je započeta nova ofanziva za oslobađanje grada Mosula od džihadista Islamske države. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle 4 mjeseca bitke za Mosul, iračka vojska krenula je u odlučujuće napade na zapadni deo grada. Svjetske agencije navode da bi predstojeće bitke mogle da budu najbrutalnije do sada, a cilj je proterivanje boraca Islamske države iz njihovog najvećeg uporišta u Iraku. Iračka avijacija bacila je milione letaka koji upozoravaju stanovništvo na predstojeću ofanzivu. U zapadnom Mosulu trenutno je oko 650.000 civila, od kojih su polovina deca, upozorava port parol Ujedinjenih nacija Joel Milman. Ljudima je bilo teško da napuste grad. Razmena vatre ne prestaje, a trenutno ni jedan most preko reke Tigra nije u funkciji. Problemi su brojni i ljudi su ranjivi i očajni. Moramo da im pružimo pomoć, jer oni jednostavno ne mogu da izađu. Ministar spoljnih poslova Irana, Javad Zarif, upozorio je da, pored konvencionalnih, Bliskom istoku prete i napadi hemijskim oružjem.
The use of chemical weapons can never be condoned.
Upotrebu takvog oružja ne možemo da dozvolimo. Kršenje običaja rata ne sme proći nekažnjeno u bilo kojoj situaciji. Nažalost, terorističke organizacije Front al-Nusra i Islamska država i dalje poseduju hemijsko oružje. Moramo se boriti protiv toga, naročito u Siriji. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura doveo je u pitanje nivo angažovanja američkog predsjednika Donalda Trumpa u rešavanju sirijskog sukoba. Mistura je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji podsjetio da se mirovni pregovori trenutno vode pod pokroviteljstvom Irana, Turske i Rusije.
Ujedinjene nacije užurbano završavaju izgradnju skloništa za novi talas izbjeglica nakon što su iračke snage pokrenule operacije za oslobađanje zapadnog dela Mosula od Islamske države. Očekuje se da će borbe biti jako teške jer je grad, taj deo grada gusto naseljen i isprepletan starim muskim ulicama. Britanski parlament danas bi trebalo da raspravlja dve peticije građana koje se odnose na predstojeću zvaničnu posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. U prvoj peticiji koja je prikupila 1,8 miliona potpisa traži se da Trumpova državna posjeta u Britaniji da se spusti na nivo obične zvanične posjete. U glavnom gradu Somalije Mogadišu eksplozije automobila bombe na jednoj pijaci poginulo je najmanje 39 ljudi, više od 50 ranjeno. Eksplozija usledila nakon nekoliko dana nakon što je bivši premijer Somalije Mohamed Abdullah Mohamed, koji ima i američko državljanstvo, izabran za predsjednika zemlje. Niko još nije preuzeo odgovornost za taj napad. Beogradsko dramsko pozorište danas slavi svoj dan i jubilarnu 70. sezonu multimedijalnom prezentacijom na fasadi zgrade i izložbom fotografija i kostima u foajeu pozorište na Crvenom krstu ukazat će na svoje najvažnije stvaraoce i predstave tokom 7 decenija postojanja. Biće dodeljene i godišnje nagrade, a premijerno će biti izvedena predstava Pomorandže za Zbogom Biljane Popović u dramatizaciji Andreja Šepetkovskog i u režiji Nenada Guzenovića. Dan Beogradskog dramskog pozorišta obeležava se 20. februara kao sećanje na prvu izvedenu predstavu u tom teatru. U jutarnjem dnevniku na redu je sport. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su kup Radivoja Koraća pobedivši Partizan sa 74-64. Iz Niša javlja Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde 9. put osvojili su nacionalni kup pošto su u fantastičnom ambijentu prepune hale Čair prelomili utakmicu početkom poslednje četvrtine. Partizan se bez trenera Đikića i trojice bolesnih igrača Hečera, Koprivice i Marinkovića potpuno ravnopravno nosio sa favorizovanom zvezdom pune 3/4. Međutim, početkom poslednjeg perioda crveno-beli su brzo stekli dvocifrenu prednost koju su održali do kraja. Partizanovi igračima ponestalo je snage u posljednjih 10 minuta, što Zvezda nije propustila, i to najviše zahvaljujući raspoloženom Marku Guduriću. Crvenoj Zvezdi je pripao prvi trofej u sezoni, pošto je u finalu Kupa Radivoja Koraća savladala Partizan sa 74-64.
Srpska tenisarka Jelena Janković poražena na startu turnira u Dubaju od Nemice Mone Bartlesa 2-0 po setovima 6-1-6-3. Fudbaleri Partizana savladali su na Banjici ekipu Rada sa 1-0 u utakmici 22. kola Superlige. Vojvodina je u Subotici pobedila Spartak 4-1. Utakmica između Metalca i Radnika je odložena zbog snega u Gornjem Milanovcu. Biće odigrana 22. februara ili 1. marta. Toliko sportu, prema posljednjim merenjima 0 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 1 stepen u Nišu, minus 7 stepeni na Kopaoniku, što je ujedno i najniža temperatura koja je u Srbiji izmerena u 6 časova. Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, toplije nego prethodnog dana, u većini krajeva suvo. Samo će na jugoistoku u jutarnjim satima još ponegde provejavati slab sneg. Duvat će slab, na istoku umeren zapadni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije, vetar slab zapadni i maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bajanet Uvegrić, Žarko Bovan, moj ime Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Trka za predsjedničko mesto još nije počela. Turbulencije jesu. Gosti talasanja su Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Nino Brajević, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja. Talasanje, ponedjeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Zašto nastaju hronične bolesti? Mogu li se sprečiti drugačijim odnosom prema sopstvenom zdravlju? Gošća zdravstvene tribine primarius dr. Mirjana Lapčević, specijalista opšte medicine. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05. časova 27 minuta. Još jednom dobro jutro od ekipe koja će na talasima Radio Beograda 1 realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Ovog ponedeljka 20. januara smo u sastavu Dragomir Stanojević, muzički urednik, ton majster Žarko Boban, producentkinja kao i obično u posljednje vreme radnim danima Bojana Tufekđić i moje ime je Elizabeta Senović. Trenutno najzastupljenija temperatura u našoj zemlji prema merenjima u 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda je 0 stepeni. Toliko je trenutno i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Kragujevcu. U Nišu i dalje plus 1 stepen. Najniža temperatura je na Koponiku gde je minus 7, minus 5 stepeni je na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici, a najviša temperatura je plus 2 stepen. Na koliko je u Negotinu i Loznici. Rekli smo i na početku jutarnjeg programa, ponovit ćemo da i sada, da u celoj zemlji, praktično u celoj zemlji, zaista sa malim izuzecima, je trenutno, ima sumaglice zapravo i magle, a slab sneg i dalje pada na području Leskovca gde je 0 stepeni. Ste i malo pre na kraju jutarnjeg dnevnika, mnogo puta ćemo to ponoviti i u toku ovog jutarnjeg programa, vremensku prognozu da kako. Oblačno, suvo i malo toplije danas, samo na istoku i jugoistoku zemlje ponegde moguć slab sneg i to više u prepodnevnim, jutarnjim i prepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura danas od 4 do 8 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 7. Su bile najvažnije meteorološke informacije, a vrlo brzo za sve vas koji ste propustili našu prvu informacijnu emisiju Jutarnji dnevnik, prilika da najvažnije vesti čujete ukratko. Diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio je da će u Međunarodnom sudu pravde u Hagu osporiti podnošenje zahteva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je najava tužbe protiv Srbije privatni politički angažman Bakira Izetbegovića. Dačić očekuje da Međunarodni sud pravde odbaci tužbu kao neosnovanu. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za Kurir da ne odustaje od dogovora sa premijerom Vučićem. Nije želeo da komentariše napade na njega koji, kako kaže, traju danima. Poručuje da on ne napada nikoga, niti ugrožava ičije slobode, ali da s pravom očekuje da se čuje i njegovo mišljenje. Danas bi trebalo da stupi na snagu primirje između Ukrajine i proruskih snaga koja je dogovorena na završetku 53. bezbednosne konferencije u Minhenu. Beogradsko dramsko pozorište proslaviće svoj dan i jubilarnu 70. sezonu. Prva predstava u tom pozorištu izvedena je 20. februara 1947. A košarkaši Crvene zvezde osvojili su kup Radivoja Koraća pošto su u finalu završnog turnira u Nišu pobedili Partizan sa 74-64.
Bila je noć rani septembar, bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta, we'll be right back.
to me, I'm no longer
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Урати свой армия мира на этот праздник уно постоянное суверенное духовное.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Так. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvi broj književnog časopisa Danica objavljen je u Novom Sadu 20. februara 1860. godine. Najznačajniji časopis srpskog romantizma pokrenuo je Đorđe Popović. Tokom 12 godina postojanja, pored priloga znamenitih srpskih autora Jakova Ignjatovića, Đure Jakšića, Jovana Jovanovića, Zmaja, Laze Kostića, objavljivani su i prevodi svetske književnosti. Pozorišni glumac i reditelj Radomir Raša Plaović rođen je na današnji dan 1899. godine. Diplomirao je na Filozofskom i Građevinskom fakultetu u Beogradu, ali se još kao student opredelio za glumu. Prvu pozorišnu ulogu odigrao je u komadu Hajduk Veljko 1921. godine, a potom je tumačio lik Hamleta, Henrija IV., Mitketa u Koštani, Antonija u Juliju Cezaru i mnoge druge. Plaović je autor nekoliko drama i knjiga posvećenih glumi i režiji. Mala scena Narodnog pozorišta u Beogradu ponela ime Raša Plaović kao i nagrada koja se dodeljuje najboljem pozorišnom glumcu.
Postoj, putniče hrišćanski, koji možda dolaziš, i pogrebenje učini plačevno. Ovde leži Beograd sa svojim kostima, pogreben u dragocenoj pešteri, koja je hrišćane mnogo stala. Samo što se krvava rodih, umirem beskrvnom rukom zaručnika, koji je mene, sebi, na veki nerazrušivog, zahtevao zlim lukavstvom, gorim savetom i najnevaljalijim, upada u neoskvrnjenost čuvstva ili udovstvo. Tako i meni je stastvom, vojinstvom i umetnošću ukrašenu nevidinu nevestu izdaje za kurvu i smrti za podsmeh.
Književnik Simo Matavulj preminuo je 20. februara 1908. godine. Školovanje je započeo rodom Šibeniku i manastiru Krupa, a potom odlazi u Zadar gde završava učiteljsku školu. Stvarao je pod uticajem francuskih književnika. Njegova dela su Iz Crne Gore i Primorja, Iz primorskog života, Iz beogradskog života, Sa Jadrana, Uskok, Bakonja fra Brne i druga. Književnik Miodrag Bulatović rođen je 20. februara 1930. godine. Bulatovićevi junaci su karnevalski, groteskni, tragični, zbog čega su ga kritičari često ravnali sa Bokačom, Rableom i Cervantesom. Njegova najpoznatija dela su Đavoli dolaze, Vuk i zvono, Heroj na magarcu, Peti prst. dobitnik je Ninove nagrade za roman Ljudi sa četiri prsta 1975. godine. Istorijski muzej Srbije osnovan je 20. februara 1963. godine. Muzej prikuplja, čuva i izučava materijalna svjedočanstva istorije srpskog naroda, kao i ostalih naroda i kultura na teritoriji Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda. Jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, kad je najljepša.
Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena, Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGT RTS-a.
Najlepše sevdalinke uz najbolje pevače. Veče sevdalinki, Beograd, 21. februar, Dom sindikata. Nedžad Salković, Merima Njegomir, Enes Begović, Veče sevdalinki.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turugić. U prodaji. RTS iz čitavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova, ostalo 15 minuta. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Trenutna je temperature Beograd, Kragujevac, Novi Sad 0, Niš plus 1, najhladnije na Koponiku minus 7, najviša temperatura je u Negotinu i Loznici plus 2 stepena, u Leskovcu gde je 0, trenutno pada slab sneg, a u većem delu zemlje trenutno sumaglica i magla. O vremenu do kraja dana čućemo iz precizne prognoze koja kaže da nas danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, u većem delu suvo, nešto toplije, samo na istoku i jugoistoku i tu ujutru i prepodne još ponegde slab sneg. Vetar slab, na istoku umeren, zapadni i severozapadni, uveče jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 4 do 8 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 7 stepeni. Inače, biometeorološka prognoza za današnji dan, ponedeljak 20. februar, kaže da nas očekuju povoljnije biometeorološke prilike. Opre se zavetuje srčanim i kardiovaskularnim bolesnicima, a moguće su meteoropatske reakcije u vidu promenljivog raspoloženja, glavobolje i problema sa snom. I prema izgledima vremena za narednih 7 dana do petka će biti promenljivo oblačno, ali toplije, sa dužim sunčanim periodima i temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Samo sutra ponegde na severu moguća je kratkotrajna kiša. A onda u petak uveče, i to ponovo na severu i zapadu, doći će do jačeg naoblačenja sa kišom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature, koja će se tokom noći i u subotu proširiti na cijelu zemlju. Krajem ovog perioda, dakle pred kraj narednog vikenda, očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. A sad ćemo čuti i kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Prestanak padavina i porast dnevnih temperatura koje nas prema najavama meteorologa očekuju kako danas tako i narednih dana doprineće dobroj prohodnosti puteva. Međutim, naglo otapanje snega pored mokrih kolovoza donosi veliku opasnost od odrona na koje ovog jutra posebno upozoravamo vozače. Najviše ih ima pored Ibra između Kraljeva i Raške, pored Drine od Malog Zvornika ka Ljuboviji, u Ovčar Banji, kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru, a sa odranima treba računati i pored Dunava između Veliko Gradišta, Donjeg Milanovca i Golubca. Magla ovog jutra usporava saobraćaj u planinskim predjelima, ima je na Kopaoniku, Zlatiboru i na Crnom vrhu. U područjima sa maglom, pored smanjene vidljivosti, treba računati i na poledicu koja je zbog niskih temperatura prisutna na svim vlažnim deonicama. Zato upozoravamo vozače da brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu, da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Svi putevi ka zimskim turističkim centrima su prohodni, a zbog snega koji je padao prethodnog dana upozoravamo vozače na obaveznu upotrebu zimske opreme. Na istoku i jugoistoku pada sneg slabog intenziteta, a rasplašenog snega do 5 cm ima na teritoriji Vranja, Valjeva, Novog Pazara, Zaječara i Ivanjice, kao i na putevima u višim planinskim predelima. Ponedeljak po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja unutar gradova. Trenutno nema vanrednih zastoja i prekida, a na naplatnim rampama minimalno je vreme zadržavanja. Opreznost vozačima će biti potrebna i prolaskom kroz deonice na kojima se izvode radovi, a na kojima je izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 17 časova izvode se radovi na sanaciju ulegnuća na Alavskom putu. U toku ovih radova saobraćaj se odvija u oba smera uz naizmenično propuštanje vozila, a zbog izgradnje robne kuće IKEA saobraćaj je izmenjen i na autoputu od napatne rampe Bubanj Potok do izlaza Trašped u pravcu ka Nišu. Obratite pažnju i na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj kod Vrčina, jer je saobraćaj usmeren na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, za putnička vozila nema zadržavanja na našim graničnim prelazima. I za kraj još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam treba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
U jutarnjeg programa Radio Beograda 1 prelistavamo i nova izdanja dnevnih novina. Počinjemo danas prelistavajući današnje izdanje Lista danas. Na naslovnoj strani u hali sportova na Novom Beogradu pred 4000 ljudi održana prva konvencija predsjedničkog kandidata Saše Jankovića. Naslov glasi: nema praštanja, neko će morati da odgovara za nepravdu prema građanima. I nekoliko citata. U podnaslovu: Saša Janković, građanima je dosta vređanja, zdravog razuma i ponižavanja, kao i Beograda na vodi i Srbije na hlebu i vodi. Dušan Teodorović, da je bilo lustracije, mi danas ne bismo pričali ni o Vučiću i Nikoliću, ni o Šešelju i Dačiću koji uništavaju našu Srbiju, a danas citira i proslavljenog košarkaškog trenera Dušana Dudu Ivkovića koji kaže: slobodno mogu da kažem da ovaj narod nikada nije imao goru vlast. Na naslovnoj strani Lista danas: još neizvesni parlamentarni izbori, a još više dalji potezi predsjednika Srbije. Velimir Ilić: u zemlji je haos, Nikolić da kaže šta hoće. Da li je Vučić dobio odrešene ruke, pod znacima navoda, za kandidaturu tokom posete Metjua Palmera? Lider Nove Srbije traži i parlamentarne izbore. Vučić ne želi da posle izbora ima i Nikolićeve poslanike u Skupštini. A također Liste danas na naslovnoj strani piše, odnosno ekskluzivno objavljuje, najnovije istraživanje sajta za slobodu medija Cenzolovka: SNS ostala dužna 500.000 evra televiziji Happy. Naime, tokom predizborne kampanje prošle godine emitovano najmanje 249 spotova SNS-a na nacionalnoj televiziji Happy, ali u vladajućoj stranci odbijaju bilo kakvu vezu sa tim reklamama, saznaje portal Cenzolovka. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani prekidi na vezama: da sam ja na mestu Vučića, Nikolić ne bi bio ništa. Zašto? Zato što je hteo njegovu glavu do pre neki dan. Ako on toga nije svestan, to je njegov problem, izjavio Ivica Dačić, a prenosi Politika na naslovnoj strani. Također na naslovnoj strani ekskluzivno: Politika na sajmu naoružanja IDEX 2017, Šumadija pokriva Balkan. Naravno da je sajam posjetio Miroslav Lazanski, pa možete čitati njegov specijalni izveštaj danas u Politici. Također na naslovnoj strani Politika najavljuje i intervju sa Gillian Anderson, glumicom, istina je negde tamo, nisam je znala da je Britanija vladala Indijom čak 300 godina, nad 100 miliona ljudi koji su bili u rukama političara. Ovaj intervju radila je filmska kritičarka politike Dubravka Lakić na upravo završenom 67. Berlinalu. Ali također u današnjoj politici na stranama 8, 9 i 10 nekoliko zanimljivih naslova. Na strani 8 stanu uskoro o nacrtu novog zakona o visokom obrazovanju. Teodorović, dosta je bilo akademskog samoupravljanja. Predsjednik odbora za visoko obrazovanje SANU, akademik Dušan Teodorović, podržava nova rešenja oko izbora čelnih ljudi univerziteta i fakulteta i produženi radni vek profesora, te smatra da je neophodno uvesti akademsku hijerarhiju umjesto preglasavanja i borbe klanova na većim fakultetima. Između ostalog, akademik Teodorović kaže, zašto bi profesor do 65. godine bio pametan, a u 66. mora da hrani golubove na Kalemegdanu. To ne postoji nigde u svetu. Profesor možete biti i u 90. godini, ako imate rezultate i ako su oni potrebni univerzitetu. Također, politika je na strani 9. Mladi napuštaju srpsko pravosuđe. U srpskom pravosuđu radi samo 1300 sudijskih i tužilačkih pomoćnika, a 2014. dakle pre 3 godine bilo ih je oko 1800. Oni godinama čekaju da budu izabrani za sudije i zamenike tužilaca. Mnogi rade na određeno vreme, a plate su im više nego duplo manje od sudijskih i tužilačkih plata, iako imaju položen pravosudni ispit i iza sebe veliki rad, iskustvo i stručnost. Mladi pravnici odlaze iz pravosuđa u banke, nevladine organizacije, velike firme i u advokaturu, jer tamo imaju bolju mogućnost za zaradu i napredovanje. Politika ističe, mnogi sudovi nemaju ni jednog saradnika. Na istoj strani politika piše, Palata pravde 5 mjeseci čeka majstore. Radovi na Beogradskoj palati pravde još nisu počeli, iako je zgrada potpuno iseljena još početkom septembra. Više od 1000 zaposlenih napuštalo je svoje kancelarije i selilo predmete tokom velikih augustovskih dana prošle godine, jer je bilo najavljeno da će radovi početi u septembru i da će trajati 2 godine. Radovi u startu kasne već punih 5 mjeseci. I na strani 10 u rubrici Potrošač današnja politika piše, cene kafe u Srbiji eksplodirale. Pojedini proizvođači cenovnik je uvećali i do 30%, što je previše. Čak i kada se u obzir uzme rast akciza, te kretanje na svetskom tržištu kafe. Trend rasta procenta surogata u kafi u Srbiji je toliko uzeo maha da neki proizvođači i ne prate cene kafe, nego cene surogata, pa gledaju šta je najjeftinije. Prate samo koliko koštaju stočni grašak ili naut, koji se najčešće dodaju u kafi. Na deklaraciji naravno svi navode da je procenat surogata 5-10%, ali je mnogo veći od toga. Otuda kod nas može da se kupi pakovanje kafe od 100 grama po ceni od 60 do 125 dinara. Piše današnja politika, Blic na naslovnoj strani, aktualni predsjednik uzalud tražio podršku u stranci. Nikolić pokušao da vrbuje stare članove SNS-a. Blic o tome piše na stranama 4 i 5. Kako je Blic otkrio izvor iz SNS-a, Nikolić je nekoliko dana pre nego što se pojavila informacija o kandidaturi koju su iz predsjedništva kasnije demantovali, razgovarao sa nekima od osnivača SNS-a. Održan je sastanak sa nekoliko članova, razgovarao je sa Veroljubom Arsićem, koji je oduvek bio njemu bliže nego Vučiću, kao i sa Zoranom Azanjcem iz Smederevske Palanke. Također, Nikolićev sin Radomir kontaktirao je Caneta Prelića iz Čačka, kaže izvor Blica. Ideja je, kako tvrdi, bila da u slučaju Vučićeve kandidature Nikolić bude spreman i ima ljude koji bi trčali na terenu za njega. U noći, pošto su obelodanjeni Nikolićevi planovi da uđe u trku za još jedan predsjednički mandat, njegovi saradnici su zvali naprednjake po celoj Srbiji. No, celu priču na kraju je podržalo samo 50 članova. Kada je to video, Nikolić je promenio ploču i krenuo da se povlači, navodi sagovornik Blica. I pogled na današnje večernje novosti. Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, za novosti o zahtevu bošnjačkog lidera u Hag ću lično odneti pismo protiv Bakira Izetbegovića. Novosti na naslovnoj strani pišu: počinje rigorozna kontrola za kupovinu goriva na crno firmi Katanac. Novine u zakonu o stanovanju: zgrade će voditi i podstanari. Svi stanari će morati da plate preregistraciju kućnog saveta. A najveći naslov na naslovnoj strani glasi: zloupotrebe velikih kompanija, Balkan pun škart robe iz Evrope. U Srbiji nikada nisu urađene paralelne kontrole kvaliteta, a sporni artikli prolaze granicu zbog mnogih propusta u zakonima. O tome novosti opširno pišu na strani 6 i kažu: i Mađari, iako članovi Evropske unije, kupuju lošije verzije brendiranih proizvoda. Nije velika tajna da proizvođači evropski imaju dve linije proizvoda, jednu za zapadno i bogato tržište i drugu za sve ostale. Izgledaju identično, nude se pod istim imenom, ali su razlike u kvalitetu velike. Velike kompanije koriste naše prostore da dodatno profitiraju. Toliko u današnjem pregledu novina. Uskoro nove vesti. Radio Beograd 1.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio da će u Međunarodnom sudu pravde u Hagu osporiti podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Crnadak je posle sastanka u Banja Luci sa predsedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem ocenio da je podnošenje tog zahteva najveći udar na institucije Bosne i Hercegovine nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ivanić je prethodno za RTS izjavio da revizija neće proći jer ju je pokrenuo pojedinac. Istovremeno Bakir Izetbegović je poručio Ivaniću da nije ovlašćen da kontaktira sa Međunarodnim sudom u Hagu, a ministru inostranih poslova BiH Igoru Crnatku da je, tražeći od ambasadorke u Hagu da prosledi pismo u taj sud, zloupotrebio svoj položaj. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je najava tužbe protiv Srbije privatni politički angažman Bakira Izetbegovića. Dačić očekuje da Međunarodni sud pravde odbaci tužbu kao neosnovanu. Istakao je da se najavom revizije doliva ulje na vatru u odnosima između dva naroda u Bosni i Hercegovini, kao i u celom regionu, i da će time ozbiljno biti narušeni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine. Danas bi trebalo da stupi na snagu primirje između Ukrajine i proruskih snaga, koje je dogovarano na završetku 53. bezbednosne konferencije u Minhenu. Konferencija je inače završena bez konkretnih dogovora, ali su svetski zvaničnici pozvali na zajedničku borbu protiv terorizma i ekstremizma. Pitanje rusko-američkih odnosa i eventualne saradnje na Bliskom istoku ostalo je otvoreno, dok je američki predsjednik Mike Pence poručio da će na trajnom rešenju sirijske krize raditi sa Turskom. Britanski parlament danas bi trebalo da raspravlja o dve peticije građana koje se odnose na predstojeću zvaničnu posetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. U prvoj peticiji, koja je prikupila 1,8 miliona potpisa, traži se da se Trumpova državna poseta Velikoj Britaniji spusti na nivo obične zvanične posete. Beogradsko dramsko pozorište slavi svoj dan i jubilarnu 70. sezonu. Multimedijalnom prezentacijom na fasadi zgrade i izložbom fotografija i kostima u fojeu pozorište na Crvenom krstu ukazat će na svoje najvažnije stvaralce i predstave tokom 7 decenija postojanja. bit će dodeljeni godišnje nagrade, a premijerno će biti izvedena predstava Pomoranđe za zbogom Biljane Popović u dramatizaciji Andrija Šepetkovskog i u režiji Nenada Gvozdenovića. Dan Beogradskog dramskog pozorišta obeležava se 20. februara kao sećanje na prvu izvedenu predstavu u tom teatru. Sport. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su kup Radivoja Koraća pošto su u finalu završnog turnira u Nišu pobedili Partizan sa 74-64. Meč je odigran u teškim uslovima pod gustim dimom zbog baklji. Između treće i četvrte četvrtine došlo je do prekida jer je jedna baklja sa tribina pogodila čoveka u prvom redu, kome je zbog toga hitno ukazana lekarska pomoć. Vreme danas oblačno suvo, malo toplije, samo na istoku i jugoistoku zemlje ponegde moguć slab sneg. Najviša dnevna temperatura 4 do 8, u Beogradu oko 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio čitao Čedomir Savković.
Jednom, naravno, počinje drugi sat našeg zajedničkog druženja i buđenja, a drugi sat počinje uvek na isti način, tako što probudimo naše najmlađe slušalce, i to nežno, tvrkut.
Ja sam Kristina Ilić, živim u Zagrađu, imam 13 godina, sedmi sam razred, idem u osnovnu školu Arsenija Loma Rupnik. Živim sa bakom, dekom, stricom i tatom. Živimo normalnim životom, srećna sam ovde, imam sve što poželim. Zagrađe je vrlo lepo selo, imam malo naroda, malo deca imam, bavimo se poljoprivredom svim. Imam smeđu kosu, zelene oči, srednje sam visine, lepa sam devojčica, imam rajf na mašni, crvene boje, obožavam trenerke, mrzim farmerke da nosim, volim da nosim patike, sportsku odeću, haljine i suknice mrzim. Najviše ovako imam drugovi drugarici iz Milanovca. Pa idemo u grad, šetamo se, pričamo o školi, o dečku, vrlo lep, visok, zgodan. Imam puno drugarica, drugova sa Rudnika, imam ovako prilično, ali najviše u Milanovcu, kao što sam rekla, družim se uvek sa njima, razgovaramo putem telefona, preko fejsa. Uvek nađem zanimanje za sebe, ili radim nešto, spremam kolače ili izađem napolje, igram se. A ja i svi smo ovako u odličnim odnosima, kupujem i sve, što god poželim, mogu da mu se poverim sve, sve što imam, ako kažemo. U kući imamo mačku. Napolje imamo psa, vučijaka, imamo kokoške, kravu, telu, svinje. Imamo jednu kravu, zove se Milka, šarene boje, nemeđu, ne, ovako, pukalno, daje mleko, sir. Kad odrastem, upisat ću u kriminalističku specijalnu jedinicu za policajca. Zato što obožavam policajce, volim njihove poslove, volim da crtam baš i da pevam, s tim što nemam glas za pevanje. Za pevanje treniram karate ovako, igram dobro fudbal i košarku, u slobodno vreme bavim se gimnastikom i ja se bavim sviranjem bubnjeva. I imam flautu isto, koju koristim kada je priredba i za sveti sam. Pa buban je udarački instrument, a flauta duvački. Sa flaute znam da sviram, pa znam Marija Slavna, Usnjela je Dupak Sanak, znam dosta pesama. A na bubnjevima imam od, gledam na YouTube vežba, na primjer Divlje jagode KPK, Perspektiva, Čudna šuma, Ratne igre, Kućni savjet, to sve ima na YouTube, možete pogledati. Ustajem vrlo rano, obožavam da ustajem vrlo rano, u 6, bukvalno pola 6, probudim se pre svih ovde, skuvam kafu, čaj, doručkujem pa u školu. Baba može sama da se probudi, a i ako ja budim, to je katastrofa. Šuma, to je kao priroda, tu su životinje, šuma ko šuma, drveće, pa u šumi lisice, vukove, sad za medvede, to ne, srne, svašta. Od naše kuće protiče reka Dragobilje, prljava je reka dosta, ima razno razno kamenja, pre kad su bile poplave, baš je bila velika voda. Most dole dok smo imali, ali odnela nam je već reka. Sad prelazimo preko one dole daske. Taj most je postavio tata, deda normalno, da bi imali da prelazimo kad idem u školu i vraćam se, stoji dole. A baba je upala pre neki dan u vodu, omela je voda i bušnula se unutra, upala se.
časova 13 minuta, Radio Beograd 1, nove temperature prema merenjima u 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bez velike promene ako se izuzme da se na mestu najhladnijeg centra u našoj zemlji u ovom trenutku, Koponiku, gde je i dalje minus 7, pridružila istovetnom temperaturom i Sjenica. Minus 6 stepeni je na Crnom vrhu, minus 5 stepeni je na Zlatiboru, a svude drugde gde postoje merne stanice RHMZ-a, temperatura je ili 0 ili minus 1, minus 2 je samo u Požegi, ili plus 1 stepen, plus 2, to je najviša temperatura, i toliko je i dalje u Loznici i u Negotinu. U Novom Sadu 0, u Kragujevcu također 0, dakle bez promjena u odnosu na prethodni sat. U Beogradu za stepen hladnije nego pre sat ili pre 2 sata, temperatura trenutno minus 1 stepen, a u Nišu plus 1 stepen. Magli i sumaglica se još uvek nisu podigli, jedino što je u Leskovcu onaj slab sneg koji je padao, trenutno prestao da pada. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, toplije nego prethodnog dana, u većini krajeva suvo. Samo će na jugoistoku u jutarnjim satima još ponegde provejavati slab sneg. Duvat će slab, na istoku umeren zapadni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije, vetar slab zapadni i maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
Zajedničke snage Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova od 22. jula prošle godine angažovane su, kao što znamo, na obezbeđenju državne granice i sprečavanju ilegalnog ulaska migranata u našu zemlju. Zahvaljujući profesionalnom i odgovornom obavljanju postavljenih zadataka, pripadnici združenih snaga do sada su otkrili više od 19.000 migranata koji su pokušali da ilegalno uđu u našu zemlju, uspeli da osujete 116 pokušaja krijumčarenja migranata i otkrili 129 krijumčara. Priča o rezultatima koje pripadnici vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova postižu u realizaciji tog veoma odgovornog zadatka jutros nam stiže iz Niša. Da čujemo našeg Odrana Rašića.
Dragi slušalci, ovdje u kopnenoj vojsci u Nišu, pred našim mikrofonom, Nebojša Milosavljević, major. Gospodine majore, da slušalcima Radio Beograda kažemo kako je stanje sa migrantima, kako pokušavaju da pređu granicu.
Najčešći način krijumčarenja migranata je takav da migranti prelaze državnu granicu van zvaničnih graničnih prijelaza i u nepristupačnom terenu. Ukoliko uspeju tome da pređu državnu granicu, prihvatu ih organizovane grupe krijumčara koji dalje prevoze motornim vozilima. Najčešće je reč o modifikovanim kombi i putničkim vozilima sa adaptiranim prostorom za prevoženje više lica.
Koliko je migranata do sada pokušalo da pređe našu granicu?
Od 22. jula do danas zajedničke snage Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova otkrile su više od 19.200 migranata koji su pokušali ilegalno da pređu državnu granicu. Najveći broj njih je odustao od ilegalnog prelaska, oko 18.000, dok su ostali razmešteni u prihvatne centre i centre za azil širom naše zemlje.
Iz kojih zemalja najčešće migranti dolaze?
Na osnovu podataka o broju migranata koji su upućeni u prihvatne centre i centre za azil, možemo zaključiti da je najveći broj migranata iz Afganistana, oko 60%, iz Sirije 18%, iz Iraka 11%, iz Pakistana 9% i iz ostalih zemalja ukupno 2%.
Iz kojih pravaca najčešće pokušavaju da uđu u Srbiju?
U početku našeg angažovanja najveći priliv migranata je bio iz pravca Republike Bugarske i Makedonije, a kasnije se situacija na terenu promenila tako da su oni pokušali da preko naše autonomne pokrajine Kosova i Metohije i Crne Gore dođu do Raške oblasti. U tom smislu mi smo sredinom decembra formirali sektor G i angažovali naše snage na tom pravcu. Najveći broj pokušaja ilegalnog prelaska državne granice je iz pravca Republike Bugarske. Do sada je oko 9.100 migranata odustalo od ilegalnog prelaska, dok je iz pravca Makedonije taj bilo neznatno manji, oko 8.800 migranata.
Verujem da imate i podatke koliko je do sada bilo pokušaja pokušaja krijumčarenja migranata preko granice.
Zajedničke snage do sada su osujetile 116 pokušaja krijumčarenja migranata, pri čemu je uhvaćeno 129 krijumčara. Najveći broj krijumčara je iz naše zemlje, 96, dok su ostali iz inostranstva, i to 15 iz Bugarske, zatim iz Pakistana, Iraka i Afganistana po 5 i po 1 iz Austrije, Moldavije i Holandije. Oni su pokušali da na sebe naše zemlje prevezu više od 1200 migranata.
I to vozilima koja su modifikovana bez ikakvih uslova.
Bilo je slučajeva da u motornim vozilima koje su namenjene za prevoženje do 5 lica prevozi se od 12 do 21 lice, a u kombi vozilima do 35 migranata.
Gospodine majore, stalno se kontroliše granica.
Tako je, pripadnici Vojske Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršavaju redovne zadatke obezbeđenja dela državne granice prema Republici Bugarskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Saradnja je zaista na odličnom nivou.
Majore Milosavljeviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Još jednom da kažem, ovog jutra pričao sam sa majorom Nebojšom Milosavljevićem iz komande kopnene vojske u Nišu. Hvala vam.
Hvala vam, gospodine Rašiću.
Časova 22 i po minuta. Ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 nešto više prostora odvojili smo za sport, s obzirom da je uzbudljiv vikend za nama, kao što ste već bili u prilici da čujete i na našem programu u mnogo navrata. Crvena zvezda osvojila kup Radivoja Korača, o tome ćemo nešto kasnije. Sad idemo sa informacijama koje su još svežije, a takođe je košarka u pitanju, naime završan je NBA All-Star Weekend. Za kraj je odigrana utakmica između istoka i zapada koja je završena pre otprilike 2 sata. Zapad je pobedio 192 prema 182 istok, a MVP bio je Anthony Davis, koji je usput postigao jedan rekord, odnosno oborio rekord koji je star, verovali ili ne, 55 godina. Naime, Anthony Davis je postigao 52 poena i na taj način pretekao Wilta Chamberlaina, koji je još 1962. godine postigao 42 poena na finalnom okršaju istoka i zapada u okviru All-Star vikenda NBA lige. Pre ove završne utakmice održana su kao i uvek takmičenja u zakucavanju, brzom šutiranju trojki i veštinama, kao i utakmica Amerike i ostatka sveta. Jedini naš košarkaš koji je nastupio u New Orleansu bio je Nikola Jokić iz Denvera, koji se takmičio u veštinama, ali također bio je i član tima sveta. Opširnije o tome u kratkom osvrtu Relje Trajkovića.
Iako smo u New Orleansu gledali utakmice i takmičenja u veštinama, trojkama i zakucavanjima, skup svih zvezda više je trenutak koji igrači koriste da predahnu, zabave se i odmore od naporne sezone koja će u martu i aprilu biti još zahtevnija. Naš košarkaš Nikola Jokić nastupio je 2 večeri. U nedelju je učestvovao na takmičenju u veštinama, dok je u subotu bio član tima sveta koji je bio bolji od tima Amerike, 150-141. Jokić je ubacio 12 poena, imao 11 skokova i 8 asistencija. U meču na kom ti zvižde ukoliko ukradeš loptu ili blokiraš šut protivnika, sve je bilo podređeno napadu, ali pre svega dobroj zabavi. Kasnije je nekadašnji igrač Megena na takmičenju u veštinama u prvoj rundi na opšte nezadovoljstvo publike u gradu Džeza pobedio domaćeg košarkaša Antonija Davisa, da bi u polufinalu izgubio od letonskog centra Kristapsa Porzingisa. Jokiću je vođenje lopte išlo dobro, ali je imao problem sa dodavanjem, jer nije uspevao da probaci loptu kroz uspravno postavljen obruč. Letonac je bio brži i prvi postigao trojku kojom se završava nadmetanje, iako je samo nekoliko desetinki kasnije i lopta koju je uputio Jokić ušla u koš. Ovo je druga sezona zaredom kako visoki igrači osvajaju takmičenje veština i time dokazuju da se rađa jedna hibridna vrsta centara koji mogu da sa uspehom preuzmu ulogu kreiranja igre, a i da pogode za 3 poena. Najbolji u brzom šutiranju trojke bio je Eric Gordon iz Houstona. On je u finalu posle produžetaka bio bolji od Kyrie Irvinga, playmakera Clevelanda. Obojica su u finalnoj seriji postigla po 20 trojki, ali je u produžetku bilo 21-18 za Gordona. Najkreativnije takmičenje je ono u zakucavanjima. Tokom godina polako košarkašima ponestaje ideja, ali neko nas uvek iznenadi. Pobedio je Glenn Robinson iz Indijane, sin legendarnog istoimenog nekadašnjeg NBA igrača. Otac, popularni Big Dog, bio je jedan od najboljih šutera sa poludistance svoje generacije, a sin će izgleda biti na mnogim posterima narednih godina. Robinson je za pobedu preskočio saigrača Paula Georgea, maskotu, kao i navijačicu Indijane, koji su stajali jedno iza drugog i zakucao loptu iza leđa. Odličan je bio i mladi košarkaš Phoenixa Derrick Jones, ali je žiri titulu dodelio Robinsonu mlađem. Krilni centar Orlanda Aaron Gordon zakucao je loptu koju mu je dobacio dron, dok je DeAndre Jordan iz Clippersa, koji na takmičarskim utakmicama uglavnom samo zakucava, podbacio. Još jedan NBA All-Star show je završen. Sezona se nastavlja u noći između četvrtka i petka po našem vremenu. Denver i Nikola Jokić borbu za play-off nastavljaju te noći protiv Sacramenta, dok Detroit Bobana Marjanovića dočekuje ekipu Charlotte-a.
Ja ne umem, prolaze dani, sad ti opet u mene, opet prati. su prolazne, pa i one poraze, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka se, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje, i zato dajem sve, da ne vodiš bilo gde, u nove letove, čudovne svetove, a tada sve prete sve, pred nama padaju za dne, u novo proleće, odrste poleće, idemo!
Diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio je da će u Međunarodnom sudu pravde u Hagu osporiti podnošenje zahteva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je najava tužbe protiv Srbije privatni politički angažman Bakira Izetbegovića. Dačić očekuje da Međunarodni sud pravde odbaci tužbu kao neosnovanu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za Kurir da ne odustaje od dogovora sa premijerom Vučićem. Nije želeo da komentariše napade na njega koji, kako kaže, traju danima. Poručio je da on ne napada nikoga, niti ugrožava ičije slobode, ali da s pravom očekuje da sačuje i njegovo mišljenje. Danas bi trebalo da stupi na snagu primirje između Ukrajine i proruskih snaga koje je dogovoreno na završetku 53. bezbednosne konferencije u Minhenu. Beogradsko dramsko pozorište proslavit će svoj dan i jubilarnu 70. sezonu. Prva predstava u tom pozorištu izvedena je 20. februara 1948. godine. Vreme danas oblačno, suvo i nešto toplije, samo na istoku i jugoistoku zemlje ponegde moguć slab sneg. Najviša dnevna temperatura od 4-8 stepena, u Beogradu oko 7. Trenutno u Nišu 1, u Beogradu minus 1, u Kragujevcu i Novom Sadu 0. Malo pre još ćemo o košarci. Zašto? Zato što je završen i kup Radivoja Korađa. Kao što znate, košarkaši Crvene zvezde su osvojili ovaj kup i to pošto su u finalu završnog turnira u Nišu pobedili Partizan sa 74-64. U Nišu je bio i kolega Slobodan Matić.
Košarkaši Crvene zvezde deveti put osvojili su nacionalni kup pošto su u fantastičnom ambijentu prepune hale Čair prelomili utakmicu početkom poslednje četvrtine. Partizan se bez trenera Đikića i trojice bolesnih igrača Hečera, Koprivice i Marinkovića potpuno ravnopravno nosio sa favorizovanom zvezdom pune tri četvrtine. Međutim, početkom poslednjeg perioda crveno-beli su brzo stekli dvocifrenu prednost koju su održali do kraja. Partizanovi igračima ponestalo je snage u posljednjih 10 minuta, što Zvezda nije propustila, i to najviše zahvaljujući raspoloženom Marku Guduriću. Crvenoj Zvezdi je pripao prvi trofej u sezoni, pošto je u finalu Kupa Radivoja Korača savladala Partizan sa 74-64.
Izdavaštvo u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja.
u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Eko. Sedam žena iz sedam različitih krajeva Srbije. Prvi put zajedno pred istim izazovom. Kako da najbolje predstave kuhinju i običaje svoga kraja. Ko će se kako snaći u ovoj gastroavanturi, pokazat će kuhinja moga kraja. Subota, 25. februar, 16 časova, prvi program RTS-a.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa. Zbrinjavanje pacijenata u završnoj fazi bolesti. 22. februar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Jutro ovog ponedeljka 20. februara na talasima Radio Beograda 1, a u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan počinje na vreme, a vreme je kada se kazaljke poklope, 7:37. Znak da mislimo na vas i vama dajemo reč. Ovoga jutra, pitanje jutra glasi: ima li socijalne pravde u Srbiji? Zašto? Zato što je 20. februar svetski ili međunarodni dan socijalne pravde, obeležava se od 2009. godine u cilju borbe protiv siromaštva i radi promovisanja solidarnosti i jednakosti. Ove godine slogan Međunarodnog dana socijalne pravde jeste: socijalna pravda važi za sve. Mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu, socijalnu zaštitu, obrazovanje, zaradu po osnovu zaposlenja i humane uslove rada samo su neka od osnovnih prava čije ostvarivanje, osim što je zajamčeno našim ustavom, zatim međunarodnim ali i domaćim pravnim aktima, utvrđeno i opšte prihvaćenim civilizacijskim merilima ljudskog dostojanstva. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u centrima za socijalni rad u Republici Srbiji 2015. godine, dakle još nemamo podatak podatak za prošlu godinu, bilo je registrovano gotovo 700.000 stanovnika, što čini 10% ukupnog stanovništva naše zemlje. Broj stanovnika u stanju socijalne potrebe, međutim, poput pravno nevidljivih lica, stanovnika nelegalizovanih naselja, osoba koja žive ili rade na ulici, a koji nisu registrovani kao korisnici sistema socijalne zaštite, taj broj, dakle, za sada se jedino može pretpostaviti. A inače, domaći nadležni organi krajem prošle godine najavili su da će i inače godina koja teče, 2017. biti posvećena socijalnoj zaštiti. Pitanje za vas na današnji dan, Međunarodni dan socijalne pravde, ima li socijalne pravde u našoj zemlji? 011-322-5099-322-5299. Slušalac ili slušateljke, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Javljam se iz Vršca i hoću da vam kažem da retko kad u kojem društvenom uređenju bilo potpuno socijalna pravda, mislim da je to potpuno neizvodljivo, a pogotovo sad kad su ove tranzicije i privatizacije i tako dalje, mogu samo da imam primjer jednog najboljih prijatelja koji je proglašen tehnološkim viškom posle 30 godina rada u firmi, on nema nikakvo imovinsko stanje, nema nikakve druge izvore prihoda, nema nikoga od rodbine ko bi mu pomogao, ništa, on je bukvalno prepušten da bude na ulici i ne zna šta da radi. Ja mislim da je to jedan divan primjer za socijalnu pravdu.
Drugim rečima, ima li socijalne pravde?
Pa ne potpuno nikako, to je tako selektivna ta pravda i u potpunosti nema.
Hvala najlepše što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa nema socijalne pravde. Nažalost, mi sad čitamo Charlesa Dickensa ovde. Uh-huh. Eto, vratili smo se u to doba. Pa profit, divlji kapitalizam, kako bih ja nazvao, znate, je na delu, nema tu socijalne pravde.
Kao u doba prvobitnog sticanja kapitala.
Od prilike, znate, to se zvalo ograđivanje, znate, prvobitno, ono u Engleskoj, pa su svi ograđivali onako, pa onda otimali zemlju i tako. To je od prilike to sada. Pa tu je bilo sada, vi jutro ste govorili kao, eto to, nema šta nam ove kompanije šalju ovde u ovaj deo Evrope, bivših socijalističkih zemalja, to su sve kategorije, znate, brend jeste njihov, jel, to je Ariel, ali šta je u vreći od Ariela, to znaju domaćice koje upotrebljavaju ovaj Ariel koji ovde kupuju.
Drugim rečima, po vama, ako dobro shvatam, svaka pravda je upitna, ne samo socijalno, jel?
Pa slušajte, pa to je sistem u pitanju, znate, sistem je u pitanju. To je sistemske mere, pa provejavaju kroz sve društvene slojeve, znate, to je sve, vi se vidite, od univerziteta pa socijalna pravda, evo sad je ova izvršca govorila, od univerziteta pa sve druge ustanove, institucije, vi ćete vidjeti kako to sve se prilagođava ovom divljem kapitalističkom sistemu.
Hvala vam najljepše što ste se javili, prijatno i vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da nema socijalne pravde u Srbiji već 20 godina.
Uh-huh. Hoćete malo to da obrazložite, objasnite?
Pa evo kako da neću, ako ostajemo bez posla sa 20 i kusur ili 30 godina i onda smo dali, znači odvajali samo doprinos za zdravstveno osiguranje, ostajete bez posla, već na marginu, mi više nemate pravo zdravstvene zaštite, a već vas godine stižu, ne možete više ništa da radite, ne možete da uplatite, ne možete da imate novac za uplatu zdravstvenog osiguranja, što bi se reklo paušalno.
Da. da. Ova godina je inače posvećena u našoj zemlji socijalnoj zaštiti.
To je jedan od segmenta. Drugi segmenti, na primjer, koji su bogati, njihova, oni gdje si kupe diplome, to je već javna tajna u Srbiji. Em što kupi diplome, em što mu kupuje radno mjesto. A oni, djeca koja završe fakultete, sa svojom glavom, svojom pameću, svojim umom, oni nikako ne mogu doći do zaposlenja. To je drugi segment od socijalne pravde.
Da. Hvala vam najljepše što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja slušam svaki dan ovu vašu emisiju, mislim ne samo ovu, sve, da. Ali nekako me ova jutros baš malo više pogodila.
Pa šta vi kažete?
Ovo je žalosno. To nema šta da se kaže, to je žalosno. To ljudi trpe i sa penzijom trpe i prosječe i tresu po kontejnerima da bi prevalogili, našli da bi pojeli. To je žalosno, to je samo za plakanje, nije za ništa više.
Drugim rečima, nema socijalna prava.
Nema ništa, ali ništa, nema ni pravde, nema ništa. Jednostavno kao da nemamo ni državu, ni vlast, ni vladu, ni nikoga, ništa i nema ništa.
Prepušteni sami sebi?
Upravo tako, umiru ovdje po komšiluku, ja ih gledam stalno.
Odakle zovete, izvinite?
Ne, nije bitno.
Važno, okej.
Okay. Ali, bukvalno umiru gladni. Gladni, nemaju šta da jedu, nemaju da se ugriju, nemaju ništa. To je žalostno, žalostno.
Ima li ljudske solidarnosti makar?
Pa ima toga, ali to je sve, znate i sami da smo ostali sve stariji ljudi.
Da.
Među njima sam i ja.
Da.
I tako da, i koliko god da bi se potrudili, da bi htjeli da pomognemo, ne možemo.
Da.
Ne možemo, nismo u toj situaciji. Nisi u situaciji da nekome platiš pa da nekome pomogne, nisi u situaciji da ideš sam pa da pomogneš, a ne možeš ni sebi. Evo, da ne idemo nigde dalje. Treba da idem kod lekara, moram da idem kod lekara opšte prakse, zakažem, pa čekaj. Pa oni zakažu tamo negdje gdje treba da idem. Kad sam trebala da idem dole, oni odao za zovu, ne, mogu, moram da idem po potvrdu, pa sa potvrdom da se vratim ponovo kod lekara opšte prakse, moram normalno da zakažem, pa da uzmem kod njih uput, pa tek onda da odem, ako stignem u zakazano vreme, ako ne, prođe mi voz kroz kukuruz, moram ponovo da se vraćam od početka i sve tako. To je žalosno, žalosno šta nam rade. A ove strane firme što donose, pa to bi bilo pametnije da nekom našem seljaku daju 10.000 evra da otvori neku njivu, da ljudi posiju, da mu pomognu i da zarade za sebe, nego što daju nekome tamo pokupi pare pa vrati se normalno u svoju državu, gdje će nego tamo da se vrati. A rasproda sve od firme što je uzo, ostavi nas opet bez igde ičega i radnike bez posla i sve tako dalje. Mislim, to je žalost.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje. Pitanje jutra glasi, imali socijalne pravde u Srbiji na današnji dan, 20. februar, Međunarodni dan socijalne pravde. Ove godine u svetu se obeležava, pa i kod nas naravno, pod sloganom Socijalna pravda važi za sve, a cijela ova godina u našoj zemlji bit će posvećena upravo socijalnoj zaštiti. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospođo Leta.
Izvolite.
Drago mi je da vas čujem. Evo ovako, moje mišljenje, nema socijalne pravde, naravno. Naš ministar socijale se bavi dnevno političkim temama, a ne socijalnom pravdom u zemlji. Zome, on pripada ljudi koji nas vole, a ovi nas mrze. Da li je to normalno da se ministar socijalne pravde u Srbiji bavi dnevno političkim temama, a ne naši? Svi smo mi oštećeni. Svi, od penzionera do najmlađeg radnika. On treba time da se bavi, a ne da kukamo na zapad i ne znam koga. E i onda kuka na zapad. Da. E tako, onda je
poslu. Hvala vam najljepše, malo nam je lošije veze, pa, ali hvala najljepše, razumeli smo što želite da kažete. Dobro jutro i sljedećem slušalci ili slušateljki, izvolite.
Dobro jutro. Pa znate šta, osnovna pretpostavka, odnosno osnovna tvrdnja je da je pravda umrla još kad se rodila je. to je osnovno. No, međutim, mi smo specifičan slučaj, recimo, bar ja tako gledam na to. 90. godine, prošlog veka, pa i sad ovo malo u ovom 21. veku, to me podsjeća na 20. godine u Americi, na ono vreme prohibicije, kad su se muljale razne viški, šta ti ja znam, tamo šta se sve muljalo, razni klanovi od od ovoga Rokija i tako dalje. Ali i onda su tu izdašli 100 porodica koje dan danas drže, tako reći, američki kapital. To je upravo kod nas.
Da.
Ko će tu šta da usme, kako će u onom fazonu, ne pitajme za prvih milion dolara, posle bilo sve pošteno.
A šta ćemo sa socijalnom pravdom koja bi trebalo da važi za sve?
Ne, toga nema, to nema, to ne postoji.
Da. A je li nekad postojalo?
Nikad to nije postojalo. To, uzmite, paralizirajte, uvijek će biti socijalno neko nezadovoljen.
Mhm. Uh-huh.
Evo tome, te socijalne pravde za sve, to je utopija, to nema, to ne postoji.
Ideal kome težimo, jel?
No, pod ovo, to je ideal kome težimo, to je okej, okay, nada, poslednje umire. Ali, toga nema, jednostavno uzdaj se usli u svoje kljuse.
Da.
Mada je to sad ovde malo previše, znate.
Da.
Ipak neke elementarne stvari moraju da budu zadovoljene, to je
apsolutno
zdravstvo, prosveta i tome
slično. Ako se kaže ovaj podatak iz 2015. da u zemlji koja ima nešto više od 7 miliona stanovnika 700.000 jeste u prosto nekoj socijalnoj potrebi prema registraciji, jel da, u centrima za socijalni rad u našoj zemlji, onda znamo tačno o čemu govorimo.
Znamo,
a gde su oni takozvani nevidljivi koji nisu u ovoj brojci, taj broj se o tom broju se tek.
Pa kako nevidljivi, izađite na ulice Beograda.
Pa statistički nevidljivi, mislim, nevidljivi je na taj način. Inače su i tekako vidljivi, da, potpuno ste u pravu. Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Nemamo, imamo, pardon. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
A sad na pitanje da li ima socijalne pravde. Ne da nema socijalne pravde, nego nema ni sudske pravde.
Da.
Znači, trenutno nema ništa, ali nema ni medijske pravde.
Nema ni medijske
pravde.
Dobro.
Evo slučaj, od 2011. ja sam dobio tehnološki višak, a s druge strane fali ljudi na tom radnom mjestu. Dobio sam tehnološki višak, što sam se ispred sindikata bunio protiv direktora što kažnjava radnike za dž. A taj direktor, sad mogu slobodno kažem, pošto je privedljen i sve, da je bio lopov. I dokazao sam da je bio lopov. E, ja se sudim, još uvijek se sudim, žabe što sam dokazao, žabe sve, meni 6 godina se već ne presuđuje. Pokušao sam putem medija, još 2011. godine da objavim. Išao sam po političkim strankama. Ove političke stranke, tad koje su bile u opoziciji, kaže, ne možeš da objaviš u medijama ništa, tad gdje je bio na vlasti Đilas, kaže, Đilas kontroliš pove, ni to bili idu ništa. Posle ne možeš, kontroliš ovaj medije, kontroliš onaj. Tako da naši problemi, oni se zateškavaju svugde. Problemi radnika, problemi ljudi, problemi, ovo se problemi čoveka. Onda, oko zapošljavanja. Čerka mi je završila fakultet redovno, zato morala je da uči, siroma nije mogla ni da popravlja negdje da dobije sedmicu da bi popravila više, zato što nisam imao para da je finansiram, jer nisam radio. Završila je taj fakultet na mišiće. Znači, državni fakultet, ne privatni, imam posao, dakle mi privatni fakultet da plaćam. Nema posla, ni tu. Ne može da počne da radi nigde. I gde je pravda? Ovo je došlo vreme, džak na glavu pa skači u Savu.
Hvala vam najlepše što ste se javili. 7:52, 011-322-5099-322-5299. Pitanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovoga jutra glasi, ima li socijalne pravde u Srbiji na Međunarodni dan socijalne pravde koji se obeležava upravo danas, 20. februara, u cilju borbe protiv siromaštva, a radi promovisanja solidarnosti i jednakosti. Dobro jutro.
Dobro jutro, vas i Slatinka iz Vajne Vašte.
Izvolite.
Pa, gde je socijalna pravda? Kupuju se najskuplji stanovi, kupuju se najskuplji automobili. Deca završe fakultet, nemaju posla. Zapošljava se po političkoj liniji i oni koji imaju novac, oni dobijaju posao. Ja postavljam pitanje, zašto u Srbiji treba javna kuhinja? Ne treba. Mi imamo toliko hrane da možemo da hranimo, razumete, mnogo više stanovništva. Samo nije to sve pravilno raspoređeno kako treba. Onda postavljam pitanje, jutro ste rekli isto koliko je osoba sa invaliditetom zaposleno.
Uh-huh.
Kada sam postavila pitanje na berzi rada, na određeno vrijeme, u posljednje vrijeme nije zaposleno, na neodređeno vrijeme, u posljednje vrijeme nije zaposlena ni jedna osoba s invaliditetom. Mislim, treba se zapitati u stvari šta država podrazumeva pod socijalnom pravdom. Da li sloj bogatih i sloj siromašnih, oni koji nemaju ni za hleb. Toliko, hvala.
Hvala vama, Latinka. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Ja se prvi put javljam.
Samo izvolite.
Ja stvarno imam 75 godina u životu, gore nisam živjela i teže. Ja živim sa 2 evra dnevno. Platim dažbine i to što ostane, to raspodelim, to je moj život. Povećanje sada penzije je 2 evra. Je to povećanje? A naš, da ne spominjem ko je to rekao, kaže, pa šta hoće penzioneri? Stalno im povećavamo penziju, to povećanje. Ja stvarno ne znam, imam u komšiluku ovdje mladi ljudi, on ima 37 godina, muž ne znam, 40, četvoro dece ne rade, stalno im struju isključuju, sad je ta mlada dobila moždani udar. Od sikiracije, od stresa, ja stvarno ne znam šta ovaj narod, da smo mi stvarno sluđeni, da li mi ne znam šta da radimo. Sa 2 evra dnevno, pa možete da zamislite kakav je to život. Imam sina, ne živimo zajedno, kad me pita mama kako, čuti, sine gleda i on prima 25.000, žena ne radi, razbolela se, unuka ima 16 godina, šta da mu kažem da ga sekiram? Sine gledaj porodicu, ne brini, neću da umrem gladna. Kad sam kupila voće, kad meso, to je, ja ne mogu da pričam, stvarno sam, ne znam šta da kažem. Prijatno.
Hvala vama i sve najbolje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najboljša Simica ovdje.
Izvolite, najboljša.
Pa, pitanje je na mestu. Ja bih volio da svako jutro postavite to pitanje ministru rada i ministru pravde i svim ministrima koji imaju ne znaju šta će od svojih socijalnih primanja. A mi koji smo zaposleni i penzioneri grada Beograda i Srbije, ne možemo da živimo od svojih primanja. A hoćemo u Evropu. Pa mi smo u Evropi već 200 godina, ljudi moji. Vratite se pameti, kako je rekao patrijarh Pavle, budimo ljudi prema sebi i prema sabližnjima, a ne biti kriminalci i lopovi, što i jesu upravo.
Dobro,
pravde neće biti nikada naredni 200 godina. Evo ja vam potpisujem sa današnjim datom. 200 godina u Srbiji neće biti pravde.
Sad na predviđanje. Hvala vam najbolje što ste se javili. Ja mislim posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Aleksa ovdje.
Izvolite, Aleksa.
Rekao bi nešto o ovoj socijalnoj pravdi koju vi se jutro uspostavili, tako dalje.
Da.
Kogod dođe na vlast, on se sveti baš ovim koji su na socijalnom nekom životu i tako dalje. Došao je Siniša Mali i odmah bilo je popust za stanove ovim ugroženim licima, gluvim, šta ja znam, invalidima i tako dalje. Odmah je smanjio za 20%.
Ali čekajte, samo načelno da pričamo zašto se svete. Evo, rekli ste, oni se svete. Kogod dođe na vlast, sveti se najsiromašnijima, ali tako?
To vam kažem. Ja sam roditelj koji imam 5 gluvih osoba. Imao sam nekakvo oslabađanje od ove pretplate za televiziju. Došao je Bujošević i donio takav zakon da vi nemate pravo, samo može biti ta gluva osoba, pošto sam ja u pitanju, gluva osoba koja ima strujomer da se vodi na gluvu osobu. Samo tako možete da pretplatu uništite. A nikojim ni tim daje gestovni govor. Koliko vi vidite puta na televiziji gestovni govor da gluvim osobama, a u Beogradu ih ima oko 5.000. Razumete?
Razumem, da.
Moja snaja koja je ostala iz Osijeka je došla, ostala je bez posla u Tizu, u Zemunu. 10 godina niko joj nije dao ni jedan dinar, ni sa birova, ni sa čega. roditelji pomrli, odnosno otac ostao u Osijeku, nije ni izašao, niko ni jedan dinar nije dao. Da nije našla mog sina, gdje bi ta žena živjela i šta ja znam kako bi ostala.
Aleksa, najljepša hvala što ste se javili. Minut je ostao do 8 časova. Bilo je ovo pitanje jutra koje je ovog 20. februara glasilo imali socijalne pravde u Srbiji, a svi zajedno smo slušali vaše odgovore. Za tačno jedan minut na našem programu Nove vesti Radio Beograd 1.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio je da će u Međunarodnom sudu pravde u Hagu osporiti podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Crnadak je posle sastanka u Banja Luci sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanjićem ocenio da je podnošenje tog zahtjeva najveći udar na institucije Bosne i Hercegovine nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Danas se očekuje sastanak Mladena Ivanjića sa srpskim predstavnicima koji učestvuju u vlasti na državnom nivou Bosne i Hercegovine. Očekuje se da se izjasni o tome kako će nakon revizije tužbe raditi u Sarajevu. Prema dosadašnjim najavama neće napuštati institucije BiH. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je najava tužbe protiv Srbije privatni politički angažovan Bakira Izetbegovića. Dačić očekuje da Međunarodni sud pravde odbaci tužbu kao neosnovanu. Istakao je da se najavom revizije doliva ulje na vatru u odnosima između naroda u Bosni i Hercegovini, kao i u celom regionu, i da će time ozbiljno biti narušeni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine. Danas bi trebalo da stupi na snagu primirje između Ukrajine i proruskih snaga, koje je dogovarano na završetku 53. bezbednosne konferencije u Minhenu. Konferencija je inače završena bez konkretnih dogovora, ali su svjetski zvaničnici pozvali na zajedničku borbu protiv terorizma i ekstremizma. Pitanje rusko-američkih odnosa i eventualne saradnje na Bliskom istoku ostalo je otvoreno, dok je američki potpredsjednik Michael Pence poručio da će na trajnom rješenju sirijske krize raditi sa Turskom. Britanski parlament danas bi trebalo da raspravlja o dve peticije građana koje se odnose na predstojuću zvaničnu posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. U prvoj peticiji, koja je prikupila 1,8 miliona potpisa, traži se da se Trumpova državna posjeta Velikoj Britaniji spusti na nivo obične zvanične posjete. Beogradsko dramsko pozorište slavi svoj dan i jubilarnu 70. sezonu. Multimedijalnom prezentacijom na fasadi zgrade i izložbom fotografija i kostima u foajeu, pozorište na Crvenom krstu ukazat će na svoje najvažnije stvaraoce i predstave tokom 7 decenija postojanja. Biće dodeljene i godišnje nagrade, a premijerno će biti izvedena predstava Pomoran džeza s Bogom Biljane Popović u dramatizaciji Andrija Šepetkovskog i u režiji Nenada Gozenovića. Dan Beogradskog dramskog pozorišta obeležava se 20. februara kao sećanje na prvu izvedenu predstavu u tom teatru. Košarkaši i Crvene zvezde osvojili su kup Radivoja Koraća, pošto su u finalu završnog turnira u Nišu pobedili Partizan sa 74-64. Meč je odigran u teškim uslovima pod gustim timom zbog baklji. Između treće i četvrte četvrtine došlo je do prekida, jer je jedna baklja sa tribina pogodila čovjeka u prvom redu, kome je zbog toga hitno ukazana lekarska pomoć. Vrijeme danas suvo i malo toplije, samo na istoku i jugoistoku zemlje ponegde moguć slab sneg, najviša dnevna temperatura 4 do 8, u Beogradu oko 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio čitao Čedomir Savković.
Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan traje naravno još nešto manje od sat vremena, kao i svakog radnog dana i subotom do 9 časova i još nekoliko zanimljivih tema. Mi se nadamo da su zanimljive, nama su bile i zanimljive i važne, to smo vam pripremili dakle do 9 časova, pa vas pozivamo da ukoliko možete i želite ostanete na našim talasima da čujete nešto više o zaista divnom jubileju Beogradskog dramskog pozorišta, pozorišta koje je kada je nastalo svakako pomerilo granice u našoj sredini kada je pozorišni život i pozorišni izraz u pitanju. 70 godina obeležava Beogradsko dramsko pozorište upravo danas. Danas je dan BDP, o tome ćemo čuti nešto više kako će obeležiti svoj dan i kakvi su planovi ovog teatra u godini koja je pred nama. Također, zahvaljujući našoj dopisnici Bojani Karavidić, čućemo kako je bilo na jednoj vrlo zanimljivoj dečjoj radionici, a slikarstvo je u pitanju u Novom Sadu. I očekujemo da nam se posle pola devet u studiju pridruži i direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić. Naime, za danas je zakazana druga najavna konferencija 30. jubilarnog Beogradskog maratona, pa ćemo evo idući u susret toj konferenciji pokušati sa gospodinom Nikolićem da malo popričamo, da vidimo kako stvari sa organizacijom ovog jubilarnog događaja u ovom trenutku stoje. To je dakle ono što smo vam pripremili, još nekoliko informacija, naravno novi vremenski podaci, znate već kako to ide u jutarnjem programu, a u jutarnjem programu Radio Beograda 1 stvari idu oko 8.05, 8.06 ili 8.07 koliko je sada, u smeru da ćemo svi da se malo preslišamo kada je srpski jezik u pitanju.
Srpski na srpskom. Čuke dok ne svene kao vejka, ni da trene kao uklet, neće moći ni po danu ni po noći, dok moći ne pobele devet puta po devet cele sedmice, će biti seđen, bockan, kinjen, nepovređen, brod mu biće, al će bura da ga tumba i pretura.
Znam, znam, to je Makbet. Srećom nisam u pozorištu, pa ne moram tri puta da optrčim oko zgrade, pljunem preko ramena, opsujem i pokusem na vrata, dok izgovaram stihove iz Hamleta, Sna letnje noći ili Mletačkog trgovca. To je protiv veštičijeg uroka, smislio moj engleski kolega Michael York, i kažu da deluje. A urok se zove Škotsko prokletstvo i prati Šekspirovog Makbeta još od premijere 1606. godine, kada je naprasno umro glumac koji je trebalo da igra Lady Macbeth. Legenda kaže da je Šekspir u komadu koristio prave veštičije vrađbine. A veštice su tada izgleda pratile dramsku produkciju, pa su se opasno naljutile i bacile kletvu na sve one koji u pozorištu van scene kažu Makbet. Od tada ređale su se nesreće, požari, vremenske nepogode, smrtni slučajevi ili su pozorišta odlazila u bankrot kad god bi se igrao škotski ukleti komad.
Srpski na srpskom. U našem slučaju prokletstvo bi trebalo da se zove Nikad ne reci Makbet sa K. Ime čuvene Šekspirove tragedije ustaljalo se u obliku Makbet sa G, iako ga u originalnom nazivu na engleskom nema. Gramatički tu je izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti, kao i kod imenica Rentgen, Innsbruck, Glasgow, Augsburg, Habsburg. Ali to ne znači da se ova glasovna promjena vrši kod svih vlastitih imena stranog porekla, jer jednačenja nema u imenicama Bangkok, Washington, Pittsburgh, Tbilisi, McDonald i drugim. Nije proklet samo Makbet, nego i njegova Lady, i to dvostruko, jer joj se u srpskom ne da da bude Lady, nego Lady. I ne samo ona, nego i čelična Lady, Lady Godiva, Lady Gaga i svaka druga engleska Lady, jer tu reč smo odavno primili preko nemačkog i francuskog u kojima nema glasovnog skupa ej. Uostalom, zato ni Šekspir nije Šekspir.
Premijeri Makbeta, Šekspir je zamenio glumca koji je trebalo da igra Lady Makbet, a 1849. godine u njujorškom pozorištu Astor Place podelom se bavila ulica. Višegodišnje trvenje dvojice glumaca oko toga ko je bolji Makbet dovelo je do nereda u kojima je bilo 25 mrtvih i 120 povređenih. Prokletstvo se nastavilo i u 20. veku, pa i u londonskom teatru Old Vic. Laurence Olivier ulozi Makbeta najpre ostao bez glasa, kraj njega se srušio reflektor, slomio mu se vrh mača i pogodio gledaoca koji je doživao srčani udar. Naredna izvođenja praćena su smrtima i samoubistvima onih koji su radili na baksuznoj predstavi, a 1953. godine Charlton Heston se kao Makbet slučajno zapalio, zaradio teške opekotine i publiku zbog obilnog dima naterao u beg. I svaki put je neko van scene izgovorio prokletu reč Makbet. Razumem što nije trčao oko zgrade, pljuvao, psovao i recitovao, ali mogao je bar da kaže škotski kralj ili Lady Ma. Kažu da i to pomaže. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
časova 15 minuta. Evo novih temperatura koje su bezmalo kao stare, nema previše promjena, kao što i nema previše promjena na nebu iznad naše zemlje. I dalje pretežno sumaglice i magla u većini mesta. Slab sneg trenutno pada u Nišu gdje je temperatura plus 1 stepen, dakle nepromijenjena u odnosu na prethodni sat. Najviše temperatura i dalje plus 2 stepena, toliko je trenutno u Zaječaru, Negotinu i u Loznici. Najniža temperatura i dalje minus 7, toliko je na Kopaoniku, minus 6 u Sjenici, minus 5 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu. U Beogradu ponovo 0, u Kragujevcu plus 1 stepen, dakle za stepen toplije nego u prethodnom satu, u Novom Sadu također 0 stepeni. Pretežno vedro trenutno je samo u Sjenici i u Negotinu. U ostatku zemlje, kao što rekoh, oblačno sa dosta sumaglice i magle. Još jednom vas podsjećamo da će danas u našoj zemlji biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, malo toplije, samo na istoku i jugoistoku, ujutru i prepodne još ponegde slab sneg. Vetar će biti slab, na istoku umeren, zapadni i severozapadni, uveče jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 4 do 8 stepeni, u Beogradu 7 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do kraja ove sedmice, do petka bit će promenljivo oblačno i toplije, sa dužim sunčanim periodima i temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Samo sutra ponegde na severu moguće je još kratkotrajna kiša. No u petak uveče na severu i zapadu doći će do jačeg naoblačenja sa kišom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature, koje će se tokom noći i u subotu proširiti na celu zemlju. U nedjelju prestanak padavina i razvedravanje. Evo i jedne servisne informacije. Vlasnici kombija će u petak 24. februara organizovati novi protest zbog zabrane obavljanja prevoza tim putničkim vozilom izmenom zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Predsjednik udruženja Kombi prevoz putnika Branko Petrešević rekao je za agenciju Beta da će se okupiti oko 200 prevoznika koji će od Novobeogradske arene Brankovim mostom preko Slavije proći pored zgrade Vlade Srbije. Sa predstavnicima države smo samo jednom razgovarali, i to uglavnom sa činovnicima. Država nam predlaže da prodamo kombije i kupimo mini autobuse, ali kome da ih prodamo, rekao je Petrešević i dodao da su kombi vozila sa 8 plus 1 sedištem kategorisana kao putnička, ali da do sada nije bilo smetnje da se njima obavlja javni prevoz. On je kazao da su do 2012. godine vlasnici kombi vozila koji su njime obavljali prevoz putnika mogli da dobiju rješenje za obavljanje javnog prevoza. Ministarstvo financija i danas prima naše fakture o prevozu putnika kombi vozilom, a i sami koriste ta vozila za prevoz, rekao je Petrešević. Podsjećamo izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 13. februara, dakle prošlog ponedjeljka, ove godine kombi vozilima se više ne mogu prevoziti putnici, već se može koristiti isključivo kao putničko vozilo za sopstvene potrebe, a novi zakon predviđa i oštrije novčane kazne kao i oduzimanje vozila. Dakle, novi protest vlasnika kombija u petak 24. februara. Rekli smo, najavljujući posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, da Beogradsko dramsko pozorište danas obeležava svoj dan i 70 godina od osnivanja. I to promocijom monografije 70. sezona na Crvenom krstu i premijerom predstave Pomorandže za zbogom po romanu Biljane Popović u dramatizaciji Andreja Šepetkovskog i u režiji Nenada Gvozdenovića. O svemu opširnije od Marine Nikolić.
Osnovano 1947. kao gradsko pozorište, dve godine kasnije postaje Beogradsko dramsko. Zgrada na Crvenom krstu zidana je dobrovoljnim radnim akcijama, u kojima su učestvovali i glumci. I upravo su velika glumačka imena. Da pomenemo samo neka od njih: Tanja Lukjanova, Miće Tomić, Ljiljana Krstić, Đuza Stojiljković, Olivera Marković, Predrag Laković, kasnije Slobodan Cica Perović i Bora Todorović, kao i najmoderniji, kod nas do tada nepoznati svetski repertoar, obeležili prve decenije Beogradskog dramskog pozorišta, kaže priređivač monografije o 70 godina zdanja, glumac Savo Radović.
Došli su savremeni evropski komadi ili oni koji će postati evropski i svetski klasici, i došli su američki komadi, Tennessee Williams, Mačka na usiranom limenom krovu, Staklena menadžerija, zatim Millerovi komadi. Da bi tumačili nešto što im je bilo nepoznato, umetnički ansambl Beogradskog dramskog je istraživao i stvorio jedan jedinstven scenski izraz, jedan poseban glumački stil. U tom izboru repertoara, u takvom inovativnom tumačenju, stvorilo se i veliki uticaj na pozorište, što bi se danas reklo, u regionu.
Naredne godine obeležilo je zabranjivanje predstava Beogradskog dramskog, čekajući Godoa Mrešćenje, Šarana, Barbarogenije i mnoge druge, a to je dovelo do osipanja glumačkog ansambla i odlaska najboljih glumaca u druga pozorišta. Sve to beleži monografija 70 sezona pozorišta na Crvenom krstu kroz svedočenja onih koji su u toj kući radili, koji su je pratili i voleli, kaže Radović.
Svi materijali za ovu knjigu su specijalno namenski pisan. Nijedna reč nije preneta od nekle. Tako da smo ja i imao sam slobodu da izaberem saradnika, to je dr. Nikola Bijelić, koji predaje na fakultetu filološkom umetničkom u Kragujevcu, došli smo do 42 svedočenja ljudi različitih zanimanja koji su ovde radili i koji rade još uvek ili su taj rad pratili na različite načine. Najstarije, jedina živa iz najranijeg ansambla, Renata Ulmanska je pisala. Pisao je najstariji glumac koji je malo kasnije došao u angažman, Vlaste Venisavljević, pisali su reditelji, profesori univerziteta, i ono što je posebno, pisali su naši radnici. To nikada nisam vidio ni u jednoj monografiji. Dekorater, garderoberka, biletar, sekretarica.
Pored štampane verzije, monografija će biti dostupna i u digitalnom formatu na sajtu Beogradskog dramskog pozorišta, a dve njegove scene do kraja sezone obogatit će i pet premijera. Prva već na dan pozorišta 20. februara, Pomorandže za zbogom u režiji Nenada Gvozdenovića. Pomorandže za zbogom, prvi od tri romana dugogodišnje novinarke Biljane Popović, opisuje sudbinu jednog naroda kroz sudbinu tri porodice istog porekla i društvenog statusa. A ispostavilo se da opisuje sudbinu srpskog naroda van granica Srbije, objašnjava autorka koja je pisala o istoriji svoje porodice.
Sama knjiga, koja je autentična ispovest, ja u prvi deo knjige zapravo čine sećanje, ja nisu moja lična, već mojih roditelja. Taj prvi deo je ono što će i publika videti, obuhvata period od početka 20. veka pa negde do kraja 50. godina. Kažem, obzirom da je to jedna lična drama koja je u svojoj dubokoj suštini antifašistička, ljubavna, tragična, pa i komična na neki način. I kako to već biva kod istorije, ona sudbina koja je zadesila moju porodicu i moje pretke je nešto u čemu se može naći svako, i gde su se ljudi prepoznavali na određen način, bez obzira na to da li oni sami pripadaju narodu iz koga ja potičem.
Dramatizaciju romana potpisuje Andrej Šapetkovski, inače novi umetnički direktor Beogradskog dramskog pozorišta, a adaptirao je i režirao tekst Nenad Gvozdenović.
Čitajući i roman i adaptaciju ponaosob, naravno da je jedno izašlo iz drugog, to jest dramatizacija iz romana, dozvolio sam sebi da se rasplačem, vodeći se time rešio sam da mi prvi zadatak bude da sledim emocije koje su roman i adaptacije izazvali u meni. I mislim na moju radost i na radost glumaca da su me i glumci poslušali. Bilo je tu nekih blagih strahova i strepnji da ne pređemo u nešto što možda posprdno ili tačno, precizno zovu patetika, ali verujem da smo našli meru, da smo na ivici i da smo pustili suze gde treba, a također smo dozvolili smehu da izađe iz tih suza.
U potresnoj, dirljivoj i istinitoj priči o ljubavi, mržnji i stradanju igra velika glumačka ekipa u kojoj su Milorad Miki Damjanović, Slobodan Ćustić, Danica Ristovski, Anja Alač, Maja Ranđić i drugi. Scenograf je Filip Jevtić, kostimograf Sara Milevska, kompozitor Boris Bunjac. Premijerom predstave Pomorandže za zbogom Beogradsko dramsko pozorište obeležit će svoj dan, a do kraja sezone sledi još 4 nova naslova na 2 scene. Iz života insekata Karela Čapeka u režiji Ivana Vukovića, Totovi Ištvana Erkinja, režija Ljiljana Todorović, Kurz Schluss, tekst i režija Milena Pavlović i Moj deda je aut Dušana Jankovića u režiji Đurđe Tešić.
Please.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Sedam je minuta do 9 časova. Evo jedna vest, jedna najava, jedan poziv. Naime, Čačanska gradska biblioteka Vladislav Petković Dis raspisala je povodom pesničke manifestacije Disovo proleće konkurse za književne nagrade za najbolju prvu zbirku mladog autora Mladi Dis i za esej o Disovom stvaralaštvu. Nagrada Mladi Dis dodeljuje se za prvu pesničku zbirku na srpskom jeziku, a mogu da konkurišu autori mlađi od 31 godine starosti, saopštila je biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku. Autoru najboljeg rukopisa po odluci stručnog žirija pripada plaketa i pravo da mu biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji Tokovi. Pravo učešće na konkursu za esej o pesniku Disu i njegovom stvaralaštvu imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici. Stručni žiri će odabrati 3 najbolje rada čije autore biblioteka novčano nagrađuje. Konkursi za najbolju pesničku zbirku i za esej o Disu otvoreni su do 13. aprila, a obe nagrade bit će uručene 26. maja na završnoj svečanosti pesničke manifestacije 54. Disovog proleća, koji tradicionalno organizuje Gradska biblioteka i grad Čačak u čast pesnika Vladislava Petkovića Disa, koji je rođen u selu Zablaće kod Čačka. Nama je u studio stigao već najavljeni gost jutra. I ja Ja se radujem što je naš gost ovoga jutra, nadam se da ćete i vi podeliti tu radost sa mnom, direktor Beogradskog maratona, Dejan Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste, pored brojnih obaveza koje imate, uspeli da odvojite malo vremena za slušalce prvog programa radija. Danas, mislim, druga najavna konferencija, je li tako, 30. jubilarnog Beogradskog maratona, pa se Radio Beograd trudi da bude prvi, idemo korak ispred svih drugih, zato ste vi ovde kod nas u studiju i pretpostavljam da će i na konferenciji biti reči o tome kako napreduju pripreme za ovaj veliki praznik koji nas očekuje 22. aprila.
Tako je, upravo kao što ste rekli, ovo će biti još jedna u nizu konferencija za novinare na kojoj ćemo javnost i građane Beograda informisati o tome kako na koji način teku pripreme za organizaciju jubilarnog 30. Beogradskog maratona. Imaćemo i mi, kao što vi ovdje imate goste, imaćemo i mi neke goste.
Mm-hmm. Iz zemlje ili se?
U ovom trenutku i u ovom slučaju iz zemlje. Uh-huh. Biće tu i predstavnici grada. U svakom slučaju, ovo je jedan period vrlo važan za organizaciju ovakvog događaja, s obzirom da je evo danas tačno 60 dana do 30. Beogradskog maratona, što znači da nam je ostalo 2 mjeseca. I sada su završne faze ne samo u tehničkoj organizaciji ovog događaja, nego i u mnogim drugim elementima koji su vrlo bitni da se realizuju kada je ovakav događaj u pitanju. Obično se misli da je to, da kažem, trka ili se povezuje sa time da je Beogradski maraton samo trka.
O, ja mislim da posle 30 godina više malo ko tako misli.
Pa to je razvojni koncept ili razvojni projekt koji je od traje 29, a sada je 30 godina i koji sem trke kao, mogu da kažem, vrha ledenog brega i mnogo drugih stvari koje su definisane i koje se sprovode. A ove godine, s obzirom da je 30. kažem, jubilarni Beogradski maraton, mi smo se trudili i trudimo se da on bude najbolji do sada, što nije jednostavno i nije lako, s obzirom da ne samo zbog naših želja da...
Obzirom na to da je svaki sljedeći bolji od prethodnog, može i tako da se kaže.
Pa mi to pokušavamo ne zato što je to samo tako u Beogradu, to je tako u svim gradovima koji organizuju maraton. I pokazalo se da je maraton kao događaj za bilo koji grad, u stvari najbolji način da se grad predstavi svetu. Prvo da se promoviše, jer se održava naravno ulicama i trgovima gradova, a drugo da pokaže kako i na koji način može organizovati jedan takav kompleksan događaj. To je ono što je vrlo bitno. Tako da vrlo često, recimo, kandidati za olimpijske igre morali su da imaju perfektno organizovan maraton, jer je to jedna od stvari koja se ne organizuje na stadionu, nego naravno na ulicama gradova u kojima se održavaju, tako da je to vrlo bitan element. Ono što je također vrlo bitno, što se ne vidi kada se samo pominje maraton ili Beogradski maraton, a to je takozvani ekonomski uticaj događaja na grad ili na regiju koje se održava. I mi u posljednjih nekoliko godina to ne samo što ističemo, nego se to zaista i događa. Tako da, recimo, pokazatelji i podaci od prošle godine mogu tome da idu u prilog, a to je da 29. Beogradski maraton je bio rekordan po broju učesnika.
6000,
tako je, u polumaratonu i maratonu 6000 registrovanih učesnika. To je neka projekcija naša bila da dođemo i do tog broja. Uspeli smo u tome. Ove godine, i to je bilo povećanje od 33% odnosno na prethodnu godinu, što je izuzetno veliki broj. Ono što je također vrlo bitno, to je da smo prošle godine imali preko 50% povećanje kod stranih učesnika. Da su bili učesnici iz 58 zemalja sveta i da ih je bilo preko 2500 učesnika i gostiju. Da su stvarili značajan turistički promet u Beogradu, su prenijeli pozitivnu poruku iz Beograda i da nam mnogi od njih dolaze ponovo, što je također jedan od ciljeva. Tako da, evo, sada već u ovom trenutku 60 dana do 30. Beogradskog maratona, mi smo blizu tim brojkama od prošle godine.
Približavamo... A što je najveće prijavljivanje? Upravo u ovom periodu koji je pred nama ili...
Pa to sve zavisi, recimo, evo, vrlo interesantno. Juče je bio posljednji dan za prijavljivanje na Njujorskom maratonu koji je ove godine 5. novembra. Znači, više nema prijavljivanja za Njujorski maraton, a to je okoliko 9 mjeseci pre samog događaja. Mi smo za ovogodišnji Beogradski maraton počeli najranije do sada sa prijavljivanjem. Bilo je 7 mjeseci do događaja, znači počeli smo u septembru mjesecu i ono je prilično ravnomerno. I opet u odnosu na prethodnu godinu i sada smo na rekordnim brojkama iz prethodnih nekih perioda. Kažem, približavamo se već broju od oko 5000 učesnika. Očekujemo da ih bude oko 8000 i to je neka naša projekcija, to bude i neki maksimum, baš zbog toga što vi ste pomenuli malo pre koliko je kompleksno organizovati ovakav događaj. Za 8000 ljudi u polumaratonu i maratonu treba pripremiti sve elemente koji su vrlo bitni za kompletnu organizaciju od starta do cilja. naravno i u trci zadovoljstvo očekujemo veliki broj učesnika.
Tu nema
nadamo
prijavljivanja.
Se, nema prijavljivanja, tako je. To je jeste,
pojavljivanje.
Samo po, tako, ovo je divno rečeno. To jeste koncept Beogradskog maratona, potpuna otvorenost. Zato on ima ili se sastoji iz praktično tri trke, a to je trka zadovoljstva na 5 km, polumaraton i maraton. Kao što se malo prekli, za polumaraton i maraton postoji prijavljivanje, a za trku zadovoljstva pojavljivanje.
A dokad je prijavljivanje?
Prijavljivanje će biti do 10 dana pre samog maratona, to sve stoji naravno na našem sajtu Beogradskog maratona i posljednjih 5 dana pred sam događaj, znači od ponedeljka pred 22. april, a to je datum za ovogodišnji 30. Beogradski maraton, radit će i prijavni centar u Domu omladine Beograd, gde će oni koji su se do tada prijavili moći da podignu svoje učesničke pakete, oni koji se nisu do tada prijavili moći da se prijave i time će se završiti taj proces prijavljivanja.
Gospodine Nikoliću, hoćemo li imati ove godine ovaj jubilarni 30. Beogradski maraton na novoj trasi kao što se najavljivalo? Hoće li se trčati preko mosta na Adi?
Pa mi smo pre par dana baš na našoj Facebook stranici dali tu informaciju sa pitanjem, naravno sa nekoliko fotografija novog mosta i sa pitanjem trkačima prevashodno kako vam se dopada ideja da ove godine zajedno trčimo preko novog mosta na Adi i dobili smo stotine, stotine, stotine lajkova. Ljudi su zaista zainteresovani i postoji velika mogućnost da to tako bude. To je opet kompleksna stvar sa obzirom prevashodno na nekoliko vrlo bitnih elemenata, to je da je najbitnije da kažem tako sigurnost samih učesnika, a onda organizacija saobraćaja naravno, što je izuzetno važno. Tako da se na tome radi već neko vreme, mi se nadamo da ćemo uskoro moći da izađemo sa tim informacijama. A suština toga zašto bi eventualno bio novi most je naravno da je to jedna od velikih atrakcija Beograda i mi smo po iskustvima sa drugih maratona koji su radili vrlo slične stvari. Maraton je na određeni način i živa stvar. Istorija grada u kome se održava, staze se menjaju u odnosu na ono što želi da se prikaže u gradu. To tako smo i počeli ovaj deo emisije. Tako da po onome što smo, kažemo, i iz inostranstva smo dobili dosta upita da li će zaista biti na novom mostu, vidi se da se to ljudima dopada. Tako da iskustva nekih drugih gradova, opet kada su promenili stazu, uključili nove atrakcije, su pokazala da se veći broj ljudi prijavio, pogotovo oni iz inostranstva, a nama je bitno da to budu i domaći takmičari, odnosno učesnici, tako da kažem, ali i iz inostranstva.
Gospodine Nikolić, evo za kraj ovog razgovora jedno pitanje koje prosto mora da se postavi. Znači, organizacija 30. jubilarnog Beogradskog maratona jesenas je bila, kako bih rekla, na najlepši mogući način nagoveštena kada je dakle Udruženje evropske atletike dodelilo oznaku 5 zvezdica Beogradskom maratonu, da bismo sad nedavno imali vesti da je i može da se to vidi u ostalom na sajtu organizacije evropske atletike, da je Beogradski maraton skinut sa njihovog zvaničnog kalendara, da se tu pominju neka dugovanja Beogradskog maratona koja po njima moraju da budu rešena upravo do kraja februara, danas je 20. februar, da bi se Beogradski maraton vratio na ovaj najznačajniji atletski kalendar. Kako stvari tu stoje?
Stvari su u potpunosti, tako kažem, pod kontrolom, u onom smislu da mi smo znali što se događa i u stalno smo u komunikaciji sa Evropskom atletikom, ali i sa još dve druge krovne organizacije kada je atletski sport u pitanju, a to je Svetska asocijacija atletskih federacija i Svetsko udruženje maratona i uličnih trka. Činjenica je da postoje određene obaveze koje mi moramo da izmiramo, ali također činjenica da imamo i velika potraživanja koja nismo u međuvremenu uspeli da naplatimo. Do toga će doći u tom narednom periodu, tako da će ta stvar biti rešena. Ono što je mnogo bitnije, to je da Beogradski maraton ima status događaja sa 5 zvezdica za bezbednost i kvalitet. Mi smo ga dobili zahvaljujući kvalitetu organizacije i ubeđeni smo da će tako biti i u buduće.
I ono što svakako ja bih volila, evo u time da završimo razgovor, ni na koji način se ne dovodi u pitanje organizacija ovog velikog praznika trčanja, zdravlja, turizma, promocije i naše grada i naše zemlje, ovim što smo sada upravo govorili.
Naravno da ne, baš upravo ovime što smo pre toga rekli, ovdje se radilo samo o kalendaru, da tako kažemo, i to je ruske atletike, međutim možete odmah da vidite da se Beogradski maraton i sada nalazi u kalendaru Svjetskog udruženja maratona i uličnih trka, što je svetska krovna organizacija kada su u pitanju maratoni i ulične trke, da se tu nalazi na promotivnom materijalu koji najavljuje jubilarni 30. Beogradski maraton, tako da naravno ne dovodi se u pitanju održavanje 30. Beogradskog maratona.
A Beograđani i uopšte ljudi kod nas toliko vole Beogradski maraton, tako da su se mnogi osjetili povređeni prosto ovim što se desilo. Čuvamo taj naš maraton i radujemo se prosto njegovom rastu, a rast je evidentan i nadamo se takođe da će
8000 trkača sa svih kontinenta,
je
li tako?
Tako je, već u ovom trenutku smo na rekordnom broju od 60 zemalja, znači prijavljeni su učesnici 60 zemalja svijeta, iako sam prošle godine bio rekord 58, ali sada još 2 mjeseca do događaja, tako da smo sigurni da će biti i učesnika iz većeg broja zemalja, što je samo po sebi značaj, zaista, baš kao što ste malo pre rekli, da razmislimo samo o tome da se za neki događaj prijave ljudi iz preko 60 zemalja svijeta da dođu u Beograd, da sve sami sebi plate, da plate put, da plate boravak, da plate sve što bi želili da kupe ovdje u gradu, da provedu neko vrijeme i da se vrate kući, mi smo ubeđeni sa lepim utiscima.
Delimo vaše ubeđenje, navijamo za Beogradski maraton i radujemo se 30. jubilarnom 22. aprila.
Hvala.
Hvala vama. Naš gost bio je direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić.
Pour déterminer
do 9 časova. Još jednom podsjećamo, u Novom Sadu i Beogradu 0 stepeni, u Kragujevcu i Nišu plus 1 stepen, u Nišu, tako stoji na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, provejava trenutno slab sneg. A danas nas ipak očekuje u većem delu zemlje suvo i nešto toplije vreme, osim na istoku i jugu istoku, gde je u toku prepodneva još uvek ponegde moguć slab sneg. Najviša dnevna temperatura danas biće od 4 do 8 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 7 stepeni. A u Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog proteklog vikenda bilo je življe nego obično. Otvorena je naime izložba dečjih radova, a deca su glasno izražavala ushićenje jer su mogla da vide ono što su prethodnih meseci radila pod budnim okom više kustoskinje Milice Orlović-Čobanov i stručnim saradnicima za likovno vaspitanje u radosnom detinjstvu kojim rukovodi Jelena Tišma. One su našoj Bojani Karavidić objasnile proces i ideju ovakvog rada sa predškolcima.
Naziv dečije izložbe tek otvorene u spomen zbirci Pavla Beljanskog je Kako znam i umem, Sava Šumanović. Viša kustovkinja Milica Orlović-Čobanov autorka je već nekoliko projekata koji se odnose na upućivanje predškolske dece u život i delo naših znamenitih slikara, a pod zajedničkim nazivom Kustos u vrtiću. Objašnjava kako priprema program.
Svakako materijal iz muzeja mora da se prilagodi tom uzrastu, a mi se trudimo da kroz program koji se zove Kustos u vrtiću, prvi naš susret sa njima je odlazak kustosa u vrtić i emitovanje svega onoga što muzej čuva u tom umetniku, a to su pisma, fotografije, neki eksponati koji se ređe izlažu i na taj način i približimo jednog umetnika, tako što evo sad ovom prilikom smo Savu Šumanovića im približili fotografijama iz perioda njihovog uzrasta, znači tog predškolskog, u raznim haljenicama kako se nekad oblačio, i onda su oni prosto mogli da prate njegov razvoj i vizualno ga prate, da kažem, kroz njegovo odrastanje sve do umetnika kada je postao poznat u Parizu. Kada dođu u muzej, oslanjaju se na dela koja su izložena i šta ih dirne, oni će tu sesti i nacrtati svoje malo remek delo.
Video prezentacije su idealne da se deci približe priče iz života slikara.
Trudimo se ako imamo, a poprilično smo opskrbljeni s tim stvarima, da na primjer prikažemo ateljeje u kojima je boravio ili društvo u kom se kretao, ako je to Pariz. Sad u ovom slučaju smo imali Zagrebački. Ne, kroz te sve fotografije uče i nove pojmove. Šta je atelje, da li pekar radi u pekari, policajac u policiji, zubaru. I onda na taj način im približimo da je to prostor u kome je umetnik potpuno slobodan, kome može da šara, švrlja, da se prlja, i naravno tako lakše zapamte. A to imaju prilike putem video prezentacije, jer tu postavimo sve ono što može da se nađe u muzeju za svakog autora. Nije sad ovde reč samo o Savi, bilo je prethodnih godina i o Vidosavi Kovačević, Nadeždi Petrović, mnogima. I svake godine odaberemo temu, kao sad što je 120 godina od rođenja Save Šumanovića, tako obično bude i svake naredne godine.
Jelena Tišma je stručna saradnica za likovno vaspitanje radosnog detinjstva i sa Milicom Orlović-Čobanov studiozno priprema svaki program.
Svaki put postavimo neki zadatak i sebi, a onda to prenesemo i na decu. Znači likovni zadatak, a osim toga odaberemo likovnu tehniku. Ove godine, pošto je Sava Šumanović u pitanju, tehnika je naravno slikanje. I Milica nam je zadala zadatak tako što nam je podelila slikarska platna prava, i mi smo onda morali da razmišljamo o tome kako ćemo sa decom slikati na pravom platnu. Pa sam ja negde došla na ideju da, pošto je 9 grupa učestvovalo u celom programu, svaka grupa je dobila jedno slikarsko platno i ostali materijal koji smo iskoristili za sve ove ostale radove. Od tih 9 platana napravili smo jedan mozaik, odnosno veliku sliku mrtve prirode Save Šumanovića. I to svaka grupa je dobila deo te slike da oslika.
O tome kako deca reaguju kada dođu prvi put u spomen zbirku Pavla Beljanskog.
Pa znate kako, oni jako lepo reaguju na sve to. Posebno zato što prvo dođe u galeriju, odnosno prvo Milica dođe u vrtić zajedno s nama, a onda svi zajedno dođemo u galeriju. I to je potpuno druga priča u odnosu na ono što oni dožive u vrtiću. Znači ono što vide ovde i ta prava, originalna umetnička dela koja ne smeju da diraju, znači oni nauče kako da se ponašaju u galeriji, nauče da stvore neki odnos prema toj slici koju posmatraju. I oni to zaista sa poštovanjem rade u galeriji. A sa druge strane, kada radimo u vrtiću sa decom, oni na jedan potpuno iskren i otvoren način iskažu svoje osjećanja o svemu tome što su doživjeli i što su videli. Tako da se iz tih njihovih radova zaista može puno toga iščitati.
Izložba dečijih crteža, kako znam i umem, Sava Šumanović, u Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog otvorena je do 2. aprila i preporučujem je svakome ko želi da se razvedri. I još nešto. Pored Jelene Tišme, u timu radosnog detinjstva bili su i likovni pedagozi Dragan Jajić, Dušan Basara, Viktorija Čikoš i Bojana Stankov.
Nešto više od 4 minuta ostalo je do 9 časova. Zahvaljujemo vam na pažnji. Dragomir Stanojević, Žarko Bovan, Bojana Tofegđić i Elizabeta Arsenović. Odjavljujemo jutarnji program, ostavljamo vas u društvu Erosa Ramazzottija i najavljujemo uskoro vesti u 9. Prijetno.